U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati Dan.
Na Radio Beograd.
Uhvati Dan. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovog četvrtka 13. decembra iz Leskovca. Ekipa koja je ovdje na terenu srdačno vas pozdravlja i to iz Palate Kaluderma. Možda vam ovo poznato zvuči, ko ne bi znao za čuvenu kremu Kaluderma. E, a zašto je ova Palata Kaluderma, to ćete saznati ukoliko ostanete sa nama do kraja našeg jutarnjeg programa. Sasvim precizno da kažemo, Leskovački kulturni centar je otvoreni studio Radio Beograda 1 ovog jutra u Leskovcu. Zaista divni domaćini, to smo se već juče osvedočili, a mi ćemo nastojati da im uzvratimo jednom lepom pričom i lepim predstavljanjem Leskovca. Dakle, nastojaćemo da stvari ne ulepšavamo, da ih prikažemo kako jesu, kakve jesu, dakle da pohvalimo što treba, da kažemo šta su problemi i da vidimo razmišljali se kako te probleme prevazići. Dakle, mnogo sagovornika, mnogo gostiju danas ovde u Leskovačkom kulturnom centru, gde je, kao što rekao smo, naš mali improvizovani studio, pa vas pozivam da ostanete sa nama do 9 časova, a Leskovčani, vama specijalno veliki, veliki jutarnji pozdrav od jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I znajte, danas smo u vašem gradu, danas govorimo o vašem gradu. Ovaj 13. decembar uhvatit ćemo baš ovde na jugu Srbije u Leskovcu. Dakle, još jednom, dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, a u ime već pomenute ekipe pozdravlja vas još jednom Elizabeta Arsenović.
Baš kao i pre,
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Leskovca ovog jutra, kao što ste čuli i malo pre, a u Leskovcu u ovom trenutku temperatura -4 stepena, najhladnije prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda je u Sjenici u kojoj je -13 stepeni, na Kopaoniku -12 stepeni. Praktično temperatura u celoj zemlji je u minusu, ako se izuzme najtopliji Beograd u kome je u 6 časova izmereno 2 stepena, u Novom Sadu je temperatura na nuli, a u Kragujevcu i u Nišu -2 stepena. I čuli ste, danas u toku dana bit će malo do umereno oblačno, ali suvo, i to samo na severoistoku zemlje, a u ostalim krajevima sunčano, no popodne nam dolazi na oblačenje, ponegde će biti i slabog snega. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 3 do 7 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 3 stepena. Na početku jutarnjeg programa saopštimo uvek i biometeorološku prognozu, dakle za ovaj četvrtak, 13. decembar. Ona glasi ovako: biometeorološka situacija može biti nešto povoljnija za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima, naročito u jutarnjim satima. Moguće su glavobolje i pospanost. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost. Na kraju današnje prognoze, ove biometeorološke, ne stoji ona vrlo često rečenica da se preporučuje dodatni oprez u saobraćaju, ali nekako kao da se to podrazumeva. I to je vrlo često uvod u izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra tamo dežura Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozač danas prema rečima meteorologa očekuje hladan dan, ali sa nešto više sunčanih intervala, dok su kolovozi i dalje vlažni, pa u ovim jutarnjim časovima može doći i do stvaranja leda i poledice, a samim tim česta su i proklizavanja vozila. Prethodnih dana učestali su i odroni usled čestih temperaturnih razlika, a najčešće su duž Ibarske, Drinske i Đerdapske magistrale, kao i u planinskim predelima naše zemlje. Prema podacima Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, snijega u raskošenom stanju do 5 cm ima na putevima u višim predelima Ivanjice, Valjeva, Novog Pazara, Sjenice i Zaječara, a mi podsjećamo vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Iz istog preduzeća savjetuju veći oprez za volanom usled postavljene saobraćajne signalizacije na mnogobrojnim deonicama. Od danas počinju radovi na delu puta od Arilja ka Guči, a saobraćaj će se odvijati uz kratkotrajne prekide po pola sata. Neizmenično propuštanje očekuje vozače na magistralnom putu između Čačka i Požege, ali i između Požege i Užica, gde u satima pojačanog saobraćaja u toku dana može doći i do usporene vožnje. A do 15. decembra najavljena je obustava saobraćaja na deonici Brus-Razbojna, gde se radovi izvode u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova, a celokupan saobraćaj se usmerava na put Kruševac-Vitkovo i Vitkovo-Brus. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja ovog jutra, dok teretna vozila i dalje čekaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom. A ispražnjena kumulator ili nedovoljna struja u bateriji predstavljaju česte probleme sa kojima se vozači susreću u hladnim danima, a posebno u višim predelima gde su temperature vrlo često ispod nultog podeljka. Zato je dobro da znamo da se na temperaturi od 0 stepeni količina energije u bateriji smanjuje za 20%, a ukoliko se temperatura spusti na 20. podeljak ispod nule, tada je količina energije u akumulatoru prepolovljena. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, kontaktirajte naš broj na 1987. Toliko iz operativnog centra. Moje ime je Tanja Jovanović, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
I posle ovog izveštaja o stanju na putevima, još malo muzike iz našeg studija, naravno u zgradi Radio Beograda. A vama svima još jednom veliki pozdrav i podsjećanje da ovoga jutra jutarnji program ide iz Leskovca, a sa temama i sagovornicima nastavit ćemo posle naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan i nešto malo reklame.
Što se trudiš sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza, dosta tuge, nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj.
Radio Beograd.
Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. decembra 1806. godine, posle skoro 4 veka ropstva po Turcima, oslobođen je Beograd. Oslobođenje Beograda je bio jedan od glavnih ustaničkih ciljeva koje je bilo moguće ostvariti posle bitaka na Mišaru i Deligradu. Fonozapis doktora Marka Popovića.
Srpski ustanici su uspeli da zauzmu Beogradsku varoš. Otpočeo je napad na samu tvrđavu. Ustanici su, poučeni iskustvima iz ranijih ratova, ovog puta postavili svoje topove i na ratno ostrvo. Tako da je posada u tvrđavi, koja više nije mogla da se snabdeva hranom i namirnicama iz Zemuna, bila prisiljena da se pripremi za predaju i do toga je došlo krajem decembra, kada jedna ustanička grupa uspela da prodre kroz vodenu kapiju u Donji grad. Svaki otpor turski dalje je bio bespredmetan i turski paša je u toku januara morao da napusti Beograd. Znači, Beogradska tvrđava bila je slobodna i grad je posle skoro 4 veka ponova postao središte srpske države, njen glavni grad, glavno vojno uporište.
Heinrich Heine, jedan od najvećih pesnika i intelektualaca 19. veka, rođen je na današnji dan 1797. godine. Posle završetka prava na Univerzitetu Göttingenu žive u Parizu. Tu je prihvatio ondašnje revolucionarne ideje evropskih intelektualaca. Glavna dela su Lirski intermezzo i Knjiga pesama. Pod utjecajem Karla Marksa napisao je političku satiru Nemačka zimska bajka.
Mi smo različiti. Uza svoje uvažavanje vaše ličnosti, genija, vaše sredstvo su reči. Ja mislim o delima, a cilj vam je lepota, moje akcija.
Varate se, gospodine Markse, sve je to jednako. Moj romantizam, a i vaš ako hoćete, nikada nije ono što se misli da je. Mešavina španskog bleska, škotskih magli, italijanske zvonjave, zbrkane i rasplinute slike, koja kao da se prosipa iz čarobne svetiljke i čudno uzbuđuje i naslađuje našu dušu šarenom igrom boja i bleštavim osvjetljenjem. Ovo sam vam rekao po sećanju. Već sam to napisao. Naš romantizam je nada u kojoj ja pevam, a vi sve vreme skupljate orkestar.
Ja duboko uvažavam vašu nedoslednost, gospodine Heine. Vi se trudite da pokažete kako sve što mislite, osjećate i činite može biti i drugčije, i suprotno. Cela vaša priroda bori se protiv bilo kojih zakonitosti u društvenim kretanjima u kojima smo obojica. U tome je razlika između nas, a i sličnost.
Ipak, gospodine Markse, između naših života postoje izvesne podudarnosti. Hoće li se i nastavljati, to već više ne zavisi od mene, mada i vi pišete lepu ljubavnu liriku.
E da, obojica smo učili kod Hegela.
Obojica smo promenili jevrejsku veru za hrišćansku, vi ste do duše prešli u protestante.
I obojica verujemo u komunizam.
Jeste li sigurni u to, gospodine Markse?
Slikar Vasilij Kandinski preminuo je na današnji dan 1944. godine. Smatra se jednim od glavnih osnivača apstraktnog slikarstva. Rođen je 1866. godine u Moskvi, gdje je studirao pravo. Kasnije je napustio pravničku karijeru i putovao po svetu. Slikarstvom je počeo da se bavi u Minhenu 1896. 1909. godine osnovao je avangardnu slikarsku grupu Novo udruženje umetnika. Te godine Kandinski je izložio svoju prvu apstraktnu sliku. U to vrijeme napisao je i traktat o nefiguralnoj umetnosti pod naslovom O duhovnom umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Dobro jutro.
Oh. Eko.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i odjavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi Puls grada.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ovo je Srbija, ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Ko je kuda?
Smederevka, od mira za proklete jerine do jeftinog vina za špricere.
Izvorna Smederevka koja danas jako, jako malo ima, ona baš i nije špricersko vino, više spada u jednu muskatnu sortu.
O jednom od simbola srpskog vinogradarstva i vinarstva. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Koji su ključni problemi s kojima se suočavaju ljudi trećeg doba?
Stari se žale na usamljenost, na socijalne i zdravstvene usluge, pristup uslugama, na nedovoljnu digitalnu uključenost. Oni su otvoreni za učenje, ali niko nije ponudio u tolikoj meri učenje što se tiče digitalne uključenosti.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd, prvi program.
Šest časova i skoro 45 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas iz Leskovca, u kojem je trenutno minus 4 stepena. No, u Leskovcu dođe kao da je toplo u odnosu na Sjenicu, u kojoj je u 6 časova izmereno minus 13 stepeni, na Kopaoniku minus 12 stepeni. U Kragujevcu i Nišu minus 2, u Beogradu plus 2, Beograd je najtopliji u ovom trenutku, u Novom Sadu temperatura na nuli. A mi ćemo na početku jutarnjeg programa svima vama još jednom prezentovati vremensku prognozu i čuti, dakle, od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a ovoga jutra to je Dragana Broćević, kako nas vreme očekuje do kraja dana.
Dobro jutro. Iznad većeg dela zemlje u toku današnjeg dana pretežno sunčano, samo ujutru i pre podne, na severu i u centralnim krajevima malo i umereno oblačno. Posle podne na zapadu i jugu se očekuje povećanje oblačnosti koje će se u toku noći proširiti na većinu predela uslovljavajući ponegde slab sneg. Dovoljno će slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 3 do 7 stepeni. U Beogradu malo umereno oblačno, sredinom dana sa dužim sunčanim periodima. Dovoljno će slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena, tokom noći postepeno povećanje oblačnosti.
čuli smo dakle kako nas vreme danas očekuje, a mi u jutarnjem programu ovde u Leskovačkom kulturnom centru imamo i prvog sagovornika. Meni je ali baš drago što u ovom trenutku na ovde, dakle zajedno sa nama i na našim talasima mogu da pozdravim kolegu Srđana Conića iz dopisništva Radio Televizije Srbije ovde u Leskovcu. Srđana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mnogo ste dobri domaćini ovde u Leskovcu, odmah ovako na početku da kažem, i zaista mi je prijatno što ovaj jutarnji program otvaramo, ajte tako da kažemo, i da je prvi sagovornik naš kolega, kažem, Srđan Conić iz Leskovačkog dopisništva Radio Televizije Srbije. A ovo dopisništvo je jedno od zapravo najstarijih u sistemu, je li tako, svih dopisništva Radio Televizije.
Da, mi možemo da se pohvalimo da smo najstarije, evo, za koji mesec, tačnije 15. februara mi bi trebali da obeležimo 30 godina od kad je dopisništvo osnovano. To je u zgradi, nekadašnjeg Radio Leskovca, tu se nalazi naše prostorije. Znači, to je bilo to neko vreme, kraj 80. godine, gde su rukovodeći ljudi tadašnje Televizije Beograd zaista napravili izuzetan, rekao bih, strateški potez otvaranjem dopisništva širom Srbije. To se pokazalo i danas koliko dopisništva mogu da znače za čitav sistem RTS.
Bilo je važno tada, a sada je, rekla bih, još važnije.
Da, naravno, tradiciju, prvi prilog za Televiziju Beograd iz Leskovca je rađen još početkom 70. godina, tačan podatak ne mogu sad trenutno da se setim, ali i danas je to izuzetno važno, jer šta bi bilo bez tih živih uključenja, bez tema, onda bi se sveli samo na jedan uski krug dvojke.
Imate dvojku?
Pa imamo, svaki grad ima svoju dvojku. Da.
Šta je Leskovačka dvojka?
Leskovačka dvojka je, što bi Leskovčani rekli, od stanicu do bolnicu.
Srđan Conić, dakle, prvi gost u našem jutarnjem programu ovde u Leskovcu, i to u terminu kada slušalci jutarnjeg programa Radio Beograda su navikli, obično prelistavamo štampu, a sad u posljednje vreme još više od toga otvaramo internet stranice raznih medija, a sa, dakle, našim kolegama najčešće po gradovima u kojima Radio Beograd gostuje malo prevrtimo medijsku scenu u, dakle, konkretno sada u Leskovcu. Dakle, dopisništvo Radio Televizije Srbije, Srđane, je veoma važno, kao što znamo, za Leskovac, ali i za celu Srbiju, da čujemo šta se ovde sve radi, ali u Leskovcu ima još privatnih medija, do duše.
Pa da, Leskovac je, kao i drugi gradovi u Srbiji, ja to mogu otvoreno da kažem, osakaćem privatizaciju.
Da, to je notorna istina prema tome. I svuda je isto.
Da, to je notorna istina, svuda je isto, i mi smo dobili sijaset privatnih medija. Ljudi se trude da rade i da se snalaze na tržištu, ali glavni finansijer je ponovo država, odnosno grad. Mi sad imamo, rekao bih, šizofrenu situaciju da su privatnici, a u stvari zavise od države. I šta smo mi dobili? Dobili smo ništa. Što se tiče nekog napretka u informisanju u odnosu na ono koje je bilo pre privatizacije, a suština privatizacije, bar to je neki logičan zaključak, je trebalo da bude da se to unapredi. A mi sad imamo, na primjer, da je Radio Leskovac skoro posle 50 godina od osnivanja potpuno ugašen. Da tu grad nije ništa mogao, tu su zakonske odredbe, procedure. Mi sad imamo lokalne televizije, 4-5 lokalnih televizija, imamo dve privatne radio stanice, i onda se tu sve se to sjati na jednom uskom tržištu. S druge strane, ljudi moraju da od nečega žive, da rade, i tu nekog kvaliteta, nekog pomaka u kvalitetu, o nekom pomaku u kvalitetu ne može biti reči nikako.
Da, da, da. Osim toga, postoji takođe novine, postoje, ali tako, koje su preživele, da kažemo,
Leskovac,
na neki način.
Recimo, između dva svetska rata Leskovac je imao izuzetno bogat taj život u svakom pogledu, i u Leskovcu su se zaista živjeli znameniti ljudi. Što bi govorio Milorad Dekmičić, Srbija je bila mala kojom su hodali veliki ljudi, mala zemlja kojom su hodali. Leskovac je bio grad kojom su hodali, bio mali grad kojom su hodali veliki ljudi. Oni su od Leskovca između dva rata napravili zaista veliki grad i industrijski centar Kraljevine Jugoslavije. posle drugog svetskog rata to naravno otišlo u nekom drugom pravcu, o tome ćete možda sa nekim drugim sada da, no, znači, u to,
ka,
da, hoću da kažem, Leskovac je imao Leskovački glasnik, imao je i druge listove gde su Leskovčani zaista mogli da se informišu između dva svetska rata. Posle drugog svetskog rata mi imamo našu reč koja je bila izuzetno važan, naša izuzetno važna ne samo za informisanje već i za kulturu Leskovca, odnosno Leskovčana, bavila se izdavačkom delatnošću. Sada imamo novu našu reč, koleginica koja je to preuzela da radi, ona se trudi da neki način nastavi tradiciju koja je imala nekadašnja naša reč.
Kako izlazi sada nova naša reč?
Nedeljno. Znači, to je nedeljno.
I li čitaju to Leskovčani?
Da. Pa ja iskreno budem, nemam neki uvid, to se imaju
tu
naviku. Se to deli
kupuje, izvinjam se. Znate.
Mislim pola, da budem iskren. Ne, da se ne uredi koleginica ako to.
Da.
Ali je, hoću da kažem, naša reč iznedrila mnoge novinare koji su bili pismeni ljudi, koji su znali šta rade, kako rade. Iz naše reči je kasnije nastao Radio Leskovac, iz Radio Leskovca dopisništvo RTS-a.
Da. Evo, sad smo dali jedan kratak pregled medijske scene ovde u Leskovcu, u drugom po veličini gradu na jugu Srbije, odmah posle Niše, ali tako, da. kako se kaže i kako se Leskovac predstavlja. I sa kolegom Srđanom Colićem, evo ja ću iskoristiti priliku, imamo i vremena Srđane, da kažemo, još malo da predstavimo naše dopisništvo, dakle, radio, televizije Srbije ovde u Leskovcu, koliko zaposlenih?
Mi imamo 8 zaposlenih, kad sam ja krenuo, radimo skoro 30 godina, to je bio taj neki broj. Mi smo bili negde oko 15 nekih 90-ih godina kada je televizija imala neki drugi koncept razvoja svog programa. Elem, posle toga naravno dolazi taj čuveni period tranzicije, odnosno promena, da. I onda su to su zapravo bila dosta burna vremena što se organizacije tiče, što se postavljanja mesta dopisničke mreže tiču sistema RTS-a, tako da smo mi sad 8 zaposlenih i trudimo se da koliko je to moguće na najbolji način izveštavamo ne samo iz Leskovca, nego iz čitavog Jablaničkog okruga, znači mi držimo od bugarske granice prema Crnoj Travi do Medveđe administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Naravno, urednica je Svetlana Panić-Conić, to je koleginica Danijela Kocić, tu su još kolege i snimatelji, tonci, montažeri, tako da nas ima. I mi imamo negde oko 100 minuta u proseku mesečno priloga, što za osnovnu našu emisiju Ovo je Srbija i jutarnji program, i a nekad se javimo i Radio Beogradu, a nekad nas i šalju i na druge terene gde je to potrebno.
A nekad vas i pozove Radio Beograd namenski, pa se uvek odazovete i moram
naravno,
da vas
sa velikim zadovoljstvom. Ja lično mogu da kažem da sam ja uz Radio Beograd odrastao uz emisije poput Radioskopa, Vreme sporta i Razonode, to da ne govorimo, i tako dalje. I emisije i na drugom programu Radio Beograda. Sve bilo je muzika, to se seća, to mi je tako neko kostilo. Tup. Ne
pričam to. legendarne emisije Radio Beograda i ovim kolege Srđan Conić iz našeg dopisništva, kad kažem našeg, mislim na dopisništvo Radio Televizije Srbije ovdje u Leskovcu, zapravo samo pokazuje da je i ljubitelj radija i koliko je zapravo u svemu ovome verziran. I evo, Srđane, možda da završimo ovaj razgovor. Imali smo malo pre neko ko eventualno paralelno gleda televiziju i sluša radio, mogo i da nas se vidi odmah na početku televizijskog jutarnjeg programa. Šta vaše dopisništvo, šta ljudi danas idete na teren, možda i vi nešto pripremate, nešto
ja,
radite?
Ja recimo sad imam jednu lepu priču šta će biti na jelovniku Leskovačkih restorana za novu godinu. To ću da radim recimo sutra, pa možete da pođete sa mnom na teren. A recimo isto doktor Miodrag Stojković je izdao novi roman Eutanazija. I o tome bih
kada kažem doktor Miodrag Stojković,
da,
to je...
Da, doktor Miodrag Stojković, ja mislim da naši slušalci absolutno znaju, ne treba absolutno čovjeka predstavljati, on je postao neki način njegovim povratkom nekako je klatno počeo da se pomera u Leskovcu, jer kad se vrati čovjek njegovog kalibra iz Nemačke, iz Njukastva, iz Valencije, gde su mu bila širom otvorena vrata, okay, i on sad dođe u svoj rodni grad.
Dakle, ne dođe u Beograd, nego dođe baš
da, ne dođe u Beograd, da, da, to
ako
onda,
eventualno neko nije postavio reči našem čuvenom genetičaru
da bome, i on je izdao dve knjige, evo, Eutanazija je izašla pre meseci po dana, ne znam kad je bio i sajam knjiga, tako da ima puno tema na o kojima ćemo mi naravno da radimo, da ne govorimo o tim nekim dnevnim događanjima, to je druga priča.
To je apsolutno druga priča, a za ovu prvu priču, Srđan, mnogo hvala.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
I nama također Srđan Conić, dakle naš kolega iz dopisništva Radio Televizije Srbije ovde u Leskovcu, bio je naš prvi sagovornik i mi smo ovako lagano došli i do kraja prvog sata jutarnjeg programa, do 7, do Konga i novih vesti. Još malo muzike iz našeg beogradskog studija, a odmah posle vesti novi sagovornici i nove leskovačke teme.
Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata, polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze, zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti u špiće došao ko veze. Dok veselo cvrkuću ptičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice, ustima lučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu će početi samit lidera Evropske unije, a dijaloga Beograda i Prištine biće jedna od tema. Na zahtjev Kipra, šefovi država i vlada prvog dana razmotriće blokadu dijaloga, do koje je, prema oceni Evropskog saveta, došlo zbog uvođenja prištinske takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. O stanju na Kosmetu, posebno u svetlu jednostranih poteza Prištine, bit će reči tokom posete Beogradu šefa UNMIK-a Zahira Tanina. Sa njim će u prepodnevnim satima razgovarati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Podsjetimo, između ostalog, UNMIK je u ime privremenih kosovskih institucija potpisnik CEFTA sporazuma, koji je prištinska strana, ocenjeno je i u Srbiji i u Evropi, prekršila uvođenjem taksi. U Kosovskoj skupštini za sutra je najavljeno glasanje o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u kosovsku vojsku. Komandant Združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral James Fogo, koji je nedavno pozvao Prištinu da ne žuri sa procesom transformacije, iznenada je promenio stav, rekavši juče da o tome suvereno odlučuje Priština. Ministar odbrane Aleksandar Vulin pisao je ministrima odbrane širom sveta i pozvao ih da spreče najavljeno formiranje kosovske vojske. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će nastaviti sa svojom obnovljenom misijom da izvede Britaniju iz Evropske unije, a nakon što su joj poslanici vladajuće konzervativne partije izglasali poverenje. Mi sada moramo da nastavimo posao realizacije Brexita radi britanskog naroda i gradnje bolje budućnosti za Britaniju, izjavila je May, a prenosi Reuters. Theresa May je dobila podršku 200 konzervativnih poslanika, dok je 117 glasalo protiv davanja poverenja njenom rukovodstvu. Francuska policija i dalje traga za 29-godišnjim šerifom Čekatom, koji je na božićnom vašaru u Strasburu ubio dvoje, a ranio 12 ljudi. Napadač je Francuz marokanskog porekla, odranije poznat policiji. Najviši državni funkcioneri, ambasadori, ekonomisti i vodeći privrednici iz Srbije i regiona razgovaraće danas u Domu Narodne skupštine u Beogradu o rezultatima odlazeće 2018. godine i predviđanjima razvoja u 2019. The Economist, svet u 2019. naziv je konferencije koja se održava 7. put zaredom. Cilj skupa je da se kroz dijalog predstavnika vlade, privrede te diplomatskog kora daju mišljenja, analize i osvrti na privredni ambijent, investicionu klimu i buduće korake koji čekaju Srbiju na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji. Skup počinje u 9 časova. U Trsteniku će biti otvorena nova fabrika kompanije Amphenol Automotive Technology. Ta američka korporacija, koja je poznati proizvođač elektronike za autoindustriju, trebalo bi da zaposli najmanje 1000 ljudi. Svečanom otvaranju u podne prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vaterpolisti Srbije pobedili su Hrvatsku u Nišu posle peteraca sa 11-9 u trećem kolu Evropa kupa i učvrstili se na prvom mjestu u grupi. U narednom kolu Srbija dočekuje Rumuniju 19. februara naredne godine. Rukometašice Srbije izgubile su od Francuske sa 38-28 u trećoj utakmici druge faze šampionata Evrope. Francuska se tom pobedom plasirala u polufinale, a srpski tim je završio učešće na šampionatu. Košarkaši Crvene zvezde sinoć su na svom terenu kolo pre kraja gotovo obezbedili plasman u top 16 fazu Evrokupa, a nakon pobede nad ekipom Breše sa 103-67 u posljednjem kolu prve faze tog takmičenja crveno-beli gostuju Galatasaraju narednog četvrtka. A pre otprilike pola sata završena je utakmica NBA lige između Sacramenta i Minnesota pobedom Kingsa od 141 prema 130. Najbolji igrači meča bili su Bjelica i Bogdanović. Nemanja Bjelica je protiv svog bivšeg kluba postigao 25 poena, imao je 5 skokova, 3 asistencije i 2 blokade. Bogdan Bogdanović je postigao 20 poena uz 5 skokova i 6 asistencija. I vreme danas. Ujutru i prepodne na severu i istoku oblačno i suvo, u ostalim krajevima sunčano, popodne i uveče na oblačenje, ponegde slab sneg, najviša temperatura od 3 stepena do 7 stepeni. u Kragujevcu i Nišu je ovoga jutra minus 2, u Novom Sadu 0, u Beogradu 2 stepena, u Leskovcu minus 4. A upravo u Leskovcu je i naša ekipa. Emisije Uhvati dan očekuje vas drugi sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa.
Bilo su ovo nove vesti prvog programa Radio Beograda, a mi sada nastavljamo jutarnji program, tako što ćemo vas naravno najprej još jednom pozdraviti sa jednim velikim toplim kao jug dobro jutro i najaviti o čemu ćemo govoriti u sljedećem satu. Naravno, na početku komunalne teme servisno, naš gost biće gradski većnik zadužen upravo za komunalne službe, Vladimir Branković. Zatim ćemo govoriti o privredi Leskovca, nekada poznatog kao srpski Manchester. Iz privredne komore dolazi nam Goran Jović, čućemo kakva je situacija sada kada je privreda u pitanju, a od pola osam gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bit će i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Pred kraj ovog sata razgovarat ćemo i o poljoprivredi, konkretno o povrtarstvu. Paprika je, jel tako, jedan od simbola i juga Srbije, a Leskovca posebno, pa će naš gost biti i Aleksandar Kocić iz sela Svirce ovde kod Leskovca, inače predsjednik udruženja Jablanica. No, za sam početak ovog sata, malo muzike.
Ove noći neka te niko ne probudi. želi ove noći, neka se nikom ne usudi.
Sedam časova, deset minuta. Radio Beograd 1 i baš kao što smo malo pre i rekli, nastavljamo naše leskovačke razgovore, predstavljamo Leskovac u ovom jutarnjem programu i meni je zaista drago što sada mogu da pozdravim gradskog većnika ovde u Leskovcu zaduženog za komunalne službe, Vladimira Brankovića. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u Leskovac.
Oh, hvala lepo.
Poštovanje vama i vašim slušavacima.
Već sam rekla i kolegi Srđanu Coniću iz dopisništva Radio Televizije Srbije, zaista divni domaćini ovde u Leskovcu i evo mi smo radosni i srećni što možemo sad sa slušalcima Radio Beograda da podelimo sve one priče koje su važne za Leskovac, da predstavimo prosto ovaj grad, rekoh takođe drugi po veličini na jugu Srbije, odmah posle
Niša.
Odmah posle Niša. Tako. I s obzirom da ste vi zaduženi za komunalne službe, evo ja ću da primetim, pošto smo ovde u Leskovcu i noćili, dobro grejanje. Toplana radi kako treba, izgleda.
Tako je. Za javno komunalno preduzeće Toplanu smo omogućili da u prethodnom periodu izgradi kotlarnicu na gas, za čiju izgradnju smo izdvojili iz budžeta 760.000 evra. Postavili smo novih 35 automatskih podstanica, a Toplana iz svojih sredstava, pošto je jedno od najuspešnijih preduzeća iz komunalne delatnosti na teritoriji grada Leskovca, uložila je još 50.000 evra za mernu gasnu stanicu. Takođe, ovo preduzeće rekonstruisalo je i toplovod o dužini od 1200 metara u vrednosti od 440.000 eura. Izvršili su takođe i automatizaciju 46 toplotnih podstanica i SCADA sistema u ukupnom iznosu 500.000 evra. Ugrađeni su takođe i filteri za prečišćavanje produkta sagorevanja, investicija vredna preko 100.000 eura, kako bismo smanjili nivo zagađenosti vazduha u našem gradu. Hvala što ste primetili da grad Leskovac ulaže napore da nivo komunalne infrastrukture, ne samo oko grejanja, nego i putna infrastruktura i zelenilo i sve ostalo što spada u domen komunalnih delatnosti podiže na nivo kako bismo omogućili bolje uslove za život ne samo našim građanima nego i privrednicima, jer to je osnova za dalji ekonomski i privredni razvoj i grada i celog regiona.
Sada kad ste pomenuli putnu infrastrukturu, također mora da se primeti, nije sve savršeno, ali jeste bolje u odnosu na neki period od možda pre desetak godina, s obzirom da evo imam to iskustvo, bila sam tu pre nešto manje od 10 godina, vidi se zaista jedan pomak i kada su saobraćajnice u pitanju i kada su trotoari u pitanju, posebno ovaj centar grada. Ja znam da u ovom momentu se sigurno neće svi Leskovčani složiti sa mnom, ima sigurno ljudi koji imaju negde i probleme vezano za to, ali evo, za nekoga ko dođe sa strane moramo da primatimo taj napredak, eto tako da kažem.
Tako je, ako vam budem izneo podatak da mi imamo preko 30 km gradskih ulica i 450 km opštinskih i pojedinih nekategorisanih puteva, a da smo samo u zadnjem periodu izgradili preko 30 km novih saobraćajnica, za šta smo iz budžeta izdvojili preko 530 miliona dinara, možete da vidite da grad zaista čini napore da poboljšamo ovaj kvalitet putne infrastrukture.
E sad ono što je važno, izvinjam se, što je važno, što ljudi možda ne znaju, kroz centar Leskovca prolazi regionalni put, je li tako?
Tako.
Drugim rečima, centar Leskovca je nezaobilazan za one koji putuju dole dalje prema jugu, je li tako? A za same Leskovčane to je zapravo opterećenje i za saobraćaj u samom Leskovcu. Međutim, gradi se obilaznica.
Javlja se tako potreba za izgradnjom obilaznice oko grada. Grad Leskovac na čelu sa gradonačelnikom doktorom Goranom Cvetanovićem ima odlične komunikacije i saradnje sa Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, tako da je i sama ministarka Mihajlović obećala pomoć u izgradnji obilaznice oko grada Leskovca. Tu je vrednost, negde sada ne licitiramo, to će tender i tenderska dokumentacija već da procene, ali preko 200 miliona dinara. Mi smo izvršili eksproprijaciju na jednom delu bulevara Nikole Pašića, U stvari završena je celokupna eksproprijacija i izdvojeno iz gradskog budžeta za eksproprijaciju zemljišta 90 miliona dinara, tako da smo mi već stvorili preduslove da se obilaznica oko grada radi. Također kad radimo puteve, mi prvo radimo celokupnu vodovodnu kanalizacionu mrežu, onda telefonske i PTT kablove. Znači, apsolutno sve da bismo stvorili uslove kad uradimo put da građani u jednom određenom vremenskom periodu više ne razmišljaju o tome da li treba ponovo nešto raditi, da li treba rekonstruisati, adaptirati te putne infrastrukture. Tako
da se vratimo još jednom na obilaznicu, da li se onda sada već može nagovestiti kada bi taj veliki posao mogao da počne?
Već je u toku naredne godine, nadamo se da će se krenuti sa realizacijom tog projekta.
Ono što je također važno za komunalni taj domen, da kažem, celog Leskovca, na prvom mjestu grada Leskovca, ali tako s obzirom da je Leskovačka opština mnogo veća od samoga grada, to je vodovod koji ste uspeli da u potpunosti dovedete u red. Kažu čak da Leskovački vodovod sad ovako sređen, jel da, služi za primer mnogim drugim vodovodima koji dalje imaju probleme, a nije ih mali broj kod nas u zemlji.
Tako je, javno komunalno preduzeće Vodovod je zaista jedan generator razvoja grada. Bez vodovodne mreže, znamo da je voda osnovni izvor života svih građana, pa i kod nas u Leskovcu od izuzetnog značaja je bio i projekat pružanja tehničke pomoći opštinama srednje veličine na jugu naše republike iz oblasti snabdevanja vodom, prečišćavanja vode za piće i izgradnje kanalizacione mreže. Naš vodovod je preko projekta koje je finansirala nemačka KfW banka u cilju poboljšanja uslova snabdevanja vodom i obezbeđivanja kontinuiteta u snabdevanju učestvovala sa 70% vraćanja kredita, 30% su bili grantovi. Izvršena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ukupno 63 ulice u samom gradu Leskovcu, ukupne dužine 30 km. Vrednost te investicije bio 3.645.000 evra, ponovo ponavljam, znači to je bio preko KfW banke. Također i u prošlim godinama u 2016. rekonstruisali smo vodovodnu mrežu u 14 ulica u gradu u dužini od oko 8 km. To su glavne ulice: Bulevar Oslobođenja, Trg Revolucije, Niška.
Vladimire, šta to konkretno znači? Da li to sad znači da Leskovčani piju bolju
zdravu
vodu?
Bolju, zdravu pijaću.
Je li dobar pritisak? Da li je i tu bio problem sa pritiskom? Mada, ne znam,
bilo je, bilo je jer na tim,
visine.
U tim ulicama koje su rekonstruisane bili su česti kvarovi. Čak u nekim ulicama smo imali u toku godine prijavu i preko 100 kvarova, tako da su napravljeni u preduzeću Vodovodi, mi iz gradskog veća zaduženi za komunalnu infrastrukturu, radili smo prioritete u rešavanju tih problema i rekonstruisano je ovoliko ulica koliko sam malo čas spomenuo. Također sad smo smanjili i gubitak vode, jer time je preduzeće gubilo velike količine,
naravno,
odnosno kubike vode, a građani su dobili zdravu pijaću vodu.
I sasvim kratko za kraj, evo posljednje pitanje za gradskog većnika zaduženog za komunalne službe ovdje u Leskovcu, Vladimira Brankovića. Znamo da je ranije bio veliki problem sa odvodima koji su zapušavali, ne konkretno toliko možda u gradu Leskovcu, ali u silnim mesnim zajednicima. Dakle, dok padne veća kiša, budu poplave zato što su se zapušili odvodi. Da li je tu nešto uređeno?
Što se tiče poplava, ukoliko mislite na poplave koje su se dešavale u našim naseljima, pre svega to je bio uzročnik ljudski faktor. Na tim kanalima koji su izgrađeni, naši meštani su gradili pomoćne objekte, garaže, pa čak i svoje stambene objekte su širili na tim kanalima. Međutim, sada su kanali prošireni, ugrađeni su betonski profili i propusti u dužini od preko 350 metara. Vrednost tih radova je 25 miliona dinara, iz budžeta grada smo to preko gradskog veća
ozdvojili. Ti problemi su manji ili ih nema?
Tih problema za sada nemamo. Kažem, ti kanalizacioni propusti su sada prohodni.
Da.
Samo apelujem na građane da da prvi oni moraju pre svega da vode računa o tome.
Najlepše hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Vladimir Branković, gradski većnik zadužen za komunalne službe, bio je naš prvi gost u drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. 7 časova 22 minuta, vrlo malo muzike iz razloga što želimo što bolje da iskoristimo vreme ovde u Leskovcu, da kažemo što više stvari, da grad predstavimo i ne samo grad nego i celu opštinu što bolje. Tako da je sa nama već ovde u ovom našem malom isturenom studiju u Leskovačkom kulturnom centru sledeći sagovornik, a to je gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Doktor Goran Cvetanović je lekar, lekar internista, -4 u ovom trenutku u Leskovcu, ovo promenljivo vreme, doktore, da počnemo tako, imate li neki savjet?
Znate, ovaj... decembar mjesec je, mislim da je vreme da bude niska temperatura, mislim da je to dobro i zbog poljoprivrede, a i zbog zdravlja. Znate, kada je decembar i vreme i sneg da padi, da bude niska temperatura, a i već se ljudski organizam i naša populacija pripremila za ovakav vremenski period.
Da, zaista, svim što imamo ovo promenljivo vreme i čas je vrlo toplo, čas je vrlo hladno, evo, prosto sam iskoristila ovu
godu. Oscilacije jesu prisutne, ali, znate, vremenske prilike se promenjale u posljednjih nekoliko godina, mogu da kažem u posljednju deceniju, tako da više nemamo četirigodišnja doba, nego... 3, možda i 2. Pri tome organizam treba vrlo brzo da se adaptira na oscilaciju u temperaturi i zbog toga imate dosta alergijskih problema, dosta zdravstvenih problema, ali tu su lekari da to i preventivno deluju, a i da kada dođe do toga daju adekvatnu terapiju.
Evo, nekako smo otvorili razgovor možda malo drugačije nego što smo se dogovarali, ali kažem, iskoristila sam priliku što ste lekar po dakle zvanju i obrazovanju, a hajde i da nastavimo, s obzirom evo razgovor vodimo četvrtak 13. decembar, danas je zapravo za leskovačko zdravstvo jedan veliki dan, je li tako? U podne jedan vrlo značajan događaj, hiperbarična komora se otvara u antituberkuloznom dispanzeru pri opštoj bolnici.
Pa jeste, ali ja ću morati da vam kažem nešto što možda i ne znate. Pre dve godine je Leskovačka bolnica proglašena u Londonu za najbolju bolnicu u regionu. Znači, imate kliničke centre, ima ih 4 u Srbiji. To je nivo, znači, odmah ispod kliničnih centara. Ona je ubedljiva po svim parametrima. Mi smo imali to zadovoljstvo da otvorimo angiosalu i da tu veliki broj angine pectoris, infarkta miokarda i sve ono što je vezano za kardiovaskularni sistem isprečimo, a i da lečimo kada je potrebno, a i po broju operacija na ortopediji, ginekologiji, na oralo očnom odaljenju i hirurgiji. Ove godine sam ja imao zadovoljstvo, s obzirom da je direktor bolnice bio i šef mog kabineta pre nekih 6 godina, jednu godinu dana pre nego što je postao direktor. Ove godine smo u Hong Kongu bili zajedno, takođe prestižna nagrada od Biznis foruma kao najbolja bolnica. I s obzirom da moramo da opravdamo poverenje, onda morate u kontinuitetu to da radite. Mislim da sam zajedno sa menadžmentom bolnice obezbedio 21 milion dinara, zahvaljujući predsjedniku Republike gospodinu Aleksandru Vučiću, 16 miliona da se kompletno renovira bolnica i 6 miliona, što je još bitnije, to su instrumenti savremeni. Ako dodamo tu da imamo vredne, marljive lekare koji su prepoznativi ne samo u Srbiji nego i van Srbije, mislim da je to dobra osnova.
A ovo konkretno
što ste vi rekli, da.
I to je zapravo saradnje javnog i privatnog sektora, je li tako?
Jeste, s obzirom da ATD je zgrada koja je nekoliko decenija već, pre svega vi znate, TBC više nije tako zastupljena bolest kao što je bila ranije i više nema funkciju taj antituberkulozni dispanzer kao što je imao ranije. Zgrada je runirana, stara preko 5 decenija. Onda je tu kombinacija javno-privatnog partnerstva, naš Leskovčanin koji živi u Beogradu, koji, ajde uslovno rečeno, veterinar jeste po struci, ali znate, to su bliske grane. I hiperbarična komora, nešto što je najsavremenije, mogu da vam kažem da samo postoji jedan vlasnik koji ima u Beogradu, odnosno u Vrnjačkoj banji, tako da je, evo, Leskovac će biti od danas prepoznatljiv i po nešto što znači savremena i moderna medicina.
Inače, vrlo je lepo, ajde, da se i toga setimo, da je profesor dr. Nikola Dekleva, rođeni Leskovčani, osnivač i direktor prvog centra za, odnosno prve hiperbarične komore.
Apsolutno su pravo, dobro ste informisani, hvala vam na tome, drago
mi je. Da, to je lepa koincidencija.
Upućeni. Pa da vam kažem, evo, ja pre nekoliko godina gledam baš ovu zlatnu medalju koju je Dom kulture dobilo kao najveće priznanje oktobarsku nagradu. Samo pre dve godine od 12 fakulteta Niškog univerziteta, 4 su Leskovčana, medicinski, građevinski, ekonomski i muzička akademija, što pokazuje da smo mi ipak imamo jednu plejadu dobrih i vrednih intelektualaca.
Da govorimo i dalje, a da kažemo i slušalcima, gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović je naš sagovornik. Dakle, Leskovac, kaže ovako, Leskovac je živao punim plućima do kraja Drugog svjetskog rata. Od kraja Drugog svjetskog rata i posljednjeg bombarda Leskovac polako pada u neki zapećak, ali reklo bi se da se u posljednje vrijeme budi da se ulažu veliki napori u posljednjih nekoliko godina, smanjene nezaposlenost, dovode se investitori i ovamo na jug Srbije, jel tako? Tako da se stvari menjaju. Još jedna velika investicija je praktično tu pred nama, pitanje je dana kada će biti otvorena još jedna velika fabrika, jel tako?
Pa uglavnom sa ono što ste rekli je tačno, sa malim korekcijama. Pretpostavljam da mislite na mali Manchester i mislite,
tako je.
Mi ćemo u toku iduće godine sa Zvonkom Šimucem, koji je također Leskovčanin, snimati sa Draganom Belogrlićem, sa muzikom koju će snimiti Željko Usimović, napraviti film o Leskovcu. Već smo napravili dokumentarni film, ali ovo će biti i serija. To je otprilike period između dva svjetska rata, od 1918. do 1941. kada Leskovac bio ekonomski, pa zanatski, kulturni, pa mogu da kažem i kad je u pitanju sistem banaka, također centralni deo Srbije, posle Beograda najrazvijeniji grad, 16 banaka je bilo, to vam dovoljno govori o tome. I mi zaista sada težimo ono što ste vi rekli, da se sećamo slavne prošlosti, ali istovremeno da menjamo svi zajedno sadašnjost, da bi naša deca imala mnogo bolju budućnost. I čini mi se da bez neke lažne skromnosti, polako, ali sigurno uspevamo u tome. Tri fabrike su sada trenutno u pitanju. Grad Leskovac je dominantan u Srbiji po tome što smo prvi počeli da samostalno kupujemo propala leskovačka preduzeća. Radi se o Jug Ekspresu, gde smo dali 40 miliona dinara, i Sintetici, znači preduzeća koje već decenijama nisu radile i koja su potpuno uništena. I evo recimo Sintetika, kad je u pitanju, 195 miliona dinara je dala kasnije Vlada Republike Srbije, zahvaljujući pre svega angažovanju predsjednika Aleksandra Vučića. Sada će turska kompanija Džinsi doloži u narednih mjesec dana još 60 miliona dinara i mi očekujemo vrlo brzo otvaranje i nekih 350 do 500 novih radnih mjesta. Na prostoru Jug Ekspresa treća fabrika, pre godinu dana smo otvorili još jednu fabriku, fabrika Jura, korejska kompanija. Ova treća je specifična po tome zbog toga što je jedina u Europi, proizvodit će posebne elektromotore, što znači da taj deo gde je proizvodnja, ne smete da imate prašinu ni u tragovima. Bukvalno antistatične cipele, onako, da se izrazim simbolično, kao vanzemaljac odelo.
To sada govorite o fabrici koja treba da se otvori?
Ne, to je tek treća o kojoj ću tek da kažem na kraju, koju ste vi spomenuli.
Dobro.
A ova fabrika o kojoj vi govorite, to je britanska kompanija.
Dobro.
Aptiv,
da.
Tako je. Ona već je zaposlila 500 radnika. Igrom slučaja, evo, stinio sam, išao oko 10 sati da ako volim, tako da prošetam i da prođem pored fabrike. Ona je negde pogovoru 2000. Autoindustrije također, ali ona je dominantna što tiče autoindustrije. Uslovi su zaista fantastični, plate mnogo bolje u odnosu na druge kompanije. Tu već imate iz čitave okoline, čitavog Jablaničkog okruga, dolazak veliki broj pre svega intelektualaca. I po ugovoru je 2000 radnika, ali ja vam garantujem već 500 radnika sada radi, bit će još 300 do kraja godine, znači već u toku iduće godine još 1500 radnika. Sve je spremno za zvanično otvaranje, sinhronizacija samo između tajminga predsjednika Srbije i vlasnika kompanije, i to će možda se desiti do kraja godine ili već kada oni usaglase svoje termine.
Sada iz ovih vaših reči možemo da shvatimo zašto se Leskovac u posljednje vrijeme predstavlja kao lokalna samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem. Drugim rečima, preporučuje se, eto, možemo tako da kažemo, za investitore i investicije. Evo sada smo i čuli otprilike i šta se desilo i šta će se uskoro desiti. Planova sasvim sigurno verujem da imate još, a u svemu tome mnogo će sigurno sam značiti koridor 10 i ovo što čekamo praktično se desi svakog dana, a to je otvaranje ovog dela kroz Grdeličku klisuru. Zapravo klisura počinje odmah pošto se izađe iz Leskovca, možemo tako da kažemo, a kada se taj bude deo sredio, Solun će vam biti maltene ko Beograd, jel tako?
Jeste, Grdelica pripada Leskovcu, one su bile samostalne opštine do 1965. godine, igom slučaja godine kada sam i ja rođen, i od tada su te bivše opštine Vučje, Grdelica i Brestovac deo grada Leskovca i ona pripada i Predejane je posljednje mesto koje pripada Leskovcu, odnosno Jablaničkom okrugu, kasnije počinje već Vladičin Han i Pčinski okrug. Grad Leskovac, onome o čemu ste vi pričali, ima CHF sertifikat, negde smo uspeli s 93. Pa to vam je, s obzirom sam ja i član upravnog odbora NALED-a, već nekoliko mandata, to znači da smo ne samo na nivou Srbije, na nivou regiona. I pored tri opštine u Vojvodini, mi smo jedina opština na jugu, jugoistoku Srbije koja je dobila, ili užoj Srbiji, koja je dobila taj sertifikat. To znači da smo ispunili skoro 93% potrebe i zahteve, a imate preko 1000 elemenata koje treba da ispunite da bi imali poslovno pozitivno okruženje, što znači da promptno rešavamo izdavanje dozvole, to znači da pravimo komunalnu infrastrukturu vrlo brzo kada investitor dođe. I vi, evo, pored ove britanske kompanije, mi već shopping center očekujemo do marta meseca da otvorimo. Ako znate da je 16 Lidla otvoreno, Leskovac je prvi otvorio, prvi je spremio objekat, pa čekali smo skoro godinu i po dana da i drugi objekti budu završeni u drugim gradovima. To je dokaz da implementacijom u praksi uspevamo da ono što smo zacrtali, to i uradimo.
Ali da se vratimo na koridor 10, to zapravo povećava razvojne šanse Leskovca, je li tako?
Koridor 10 u svakom slučaju, oni, kao što znate, najteža deonica.
Jeste.
Dosta je bilo problema, ali upornim radom, danonoćnim radom i velikom poslovnom energijom uspeva se to da se neko prevaziđe. Po informacijama koje ste vi dobili, skoro preko 98% je tog urađeno.
Zato kažem, pitanje je maltene dana kada
jeste,
će biti.
Sve zavisi od vremena i prilika. To dosta znači za čitav Jablanički i Pčinski okrug, pa i za čitav jug Srbije, zbog komunikacije, transporta i putnika i robe i svega onoga, i što ste vi rekli, bukvalno za nekoliko časova, zavisi od granice, zavisi sada kako će ta saradnja da se nastavi u nekom narednom periodu, omogućiti i do Makedonije, to znači vrlo brzo i do Grčke.
Da, i ono što je takođe nešto što bi Koridor 10 mogao da unapredi kada je Leskovačka opština u pitanju, to je turizam. Mnogo potencijala, a još uvek nedovoljno ispoljeno, nedovoljno iskorišćeno.
Pa turizam nam je svuda, druga, možda treća, negde i prva u Velikoj Britaniji, grana gde najveći novac dođe. Mi ovde postavljamo pre svega grad kulture. Mi smo poznati po gastronomskim specialitetima, pričat ćemo malo i o tome, ali ja ću vam dati samo nekoliko podataka. Znači, Narodni muzej 2015. najbolji muzej u Srbiji, 2016. najbolji kustosi muzeja, Narodno pozorište, ubedljivi pobednik na 50 susreta, evo Jakim Vujić, kulturni centar koji je današnji naš domaćin, već 11 godina organizuje live, jedini festival režija, režisera u Srbiji. Ako vam kažem da je 10. otvorio Emir Kusturica ove godine, Dragan Belogrlić, dovoljno govori o imenima i o značaju tog festivala. Tako da polako ali sigurno već imamo dobre festivale koje su prepoznatljivi u Srbiji i gde postajemo, znači mi imamo svake godine i balet, svake godine organizujemo simfonijski orkestar, znači pored Beograda jedini grad koji se u pozitivnom smislu tu odnosi, jer imamo zvezdice koje osvajaju sva moguća nagrada, to su mala deca koje su u osnovnoj školi, i od Poljske preko Italije, Češke osvajaju prva mesta, što znači da su najbolji ambasadori našeg grada.
Drugim rečima, pa ćete reći, ponuda je velika. E sad,
upravo tako,
dovesti
normalno,
još više ljudi, tako?
Ja mislim da smo i ove godine trebali već da budemo kao Roštiljada proglašena za najbolju manifestaciju, to je otišlo do Požarevca, verovatno ćemo iduće godine, pošto je 30. jubilarna roštiljada, gde dođe negde od 500 do 700 hiljada ljudi za 7 dana, dovoljno govori o tome. Karneval kao jedna manifestacija koja je bila u tom zlatnom dobu, takođe je dominantna. Da. Ja sam pre mesec dana postao
predsednik. To malo ljudi zna, zapravo 1929. godine još bio prvi leskovački karneval, zar ne?
Pre mesec dana je ovde bila izborna skupština, igrom slučaja su mene izabrali za predsednika FEK-a za Srbiju.
A da kažemo Pančevo da je FEK festival evropskih karnevala,
tako, tako? Tako, odlično su poslati svaka čast.
Moramo da objasnimo.
Pre 14 godina je došlo preko Pančeva, onda je Vrnjačka banja, koja jeste jedan centar i kulturi i turizma u Srbiji, ali evo mi smo uspeli da nekom snagom da jednostavno budemo sad dominantni u odnosu na Pančevo, u odnosu na Vrnjačku banju, tako da i to je jedna lepa manifestacija koja traje skoro 7 dana i gde veliki broj gostiju iz Srbije ali iz inostranstva posete naš grad. I vjerojatno ste kasnije sa predsjednikom Privredne komore, pošto je on iz Lebana, gde je Ustiljana prima starični grad, pa će on nešto više i o tome sa vama.
Svakako. I evo, možda je polako i privodeći ovaj razgovor sa gradonačelnikom Leskovca, doktorom Goranom Cvetanovićem, da kažemo, moramo i to da kažemo, šta vi detektujete, šta vi konstatujete kao najveći problem ili probleme u ovom trenutku i grada i opštine Leskovac?
On kaže, mi mislim da smo uspeli dosta toga da uradimo.
Ja
samo
to
ove godine,
potvrđujem, ja kažem, bila sam pre 10 godina i sad velika je razlika i zaista se vidi da je
samo
unapređeno.
Samo smo uspeli da recimo uradimo 30.000 metara puteva, preko 550 milijuna dinara, 5 milijuna evra u vodovodnu mrežu posle 5 decenija. To su stvari koje su uglavnom i ne vide, nova gasna stanica, veliki broj trotoara, ali dosta toga još treba da se uradi, ali možemo da budemo takođe među prvim gradovima koji treba da završi glavne komunalne pozicije. Znači imamo regionalnu sanitarnu deponiju, austrijska kompanija je vlasnik već 12 godina, PVV. Imamo fabriku vode u Gorini gde koristimo 370 litara u sekundi, a kapacitet je 750 litara. Napravili pre godinu i po dana najmoderniju fabriku za prečišćavanje otpadnih voda uz pomoć Evropske unije 10,4 miliona evra i ostaje kolektor koji je bio izgrađen u prošlom periodu, nažalost od 5,5 km samo je 10% u funkciji i sad uz pomoć Vlade Republike Srbije pokušavamo da taj kolektor stavimo u funkciju, odnosno da pravimo potpuno novi, treba će tu nekoliko godina, ali već smo uspeli da potpišemo i ugovor sa holandskom vladom 8 miliona evra besplatne pomoći, da 16 naseljenih mesta dobiju besplatnu kanalizaciju, tako da ima dosta toga što se tiče uglavnom putne infrastrukture, zato što je grad Leskovac dominantan u Srbiji po broju naseljenih mesta, najviše ih imamo 144, treći smo po površini 1025 kvadratnih kilometra i peti po broju stanovnika. I znate, kad ste imali mnoge opštine koje su sada deo jedinstvenog grada, onda je potrebno i mnogo truda i mnogo novca da bi uspeli da to vratimo kao što je bilo u zlatno doba.
Najlepše hvala za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Mlevena plazma, 2 kg, 899,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, Kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi puls grada.
prikupljam, smišljam, googlam. Mi zvonaci, inovacije, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideja. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Sedam časova i 42 minuta, jutarnji program u Leskovcu ovoga jutra. Pre nastavka razgovora, najde kratko da se osvrnemo i na temperature, ne pomenu smo ih uopšte u ovom satu. U Leskovcu i dalje minus 4 stepene i dalje je najhladnije u Sjenici, ali pridružuje se i Kopaonik, tamo je minus 13 stepeni. U Nišu i u Kragujevcu i dalje minus 2 stepena, u Novom Sadu temperatura sada plus 1, u Beogradu i dalje 2 stepena, Beograd najtopliji u ovom trenutku. A mi nastavljamo naše leskovačke razgovore, kao što leskovačke jutarnje razgovore ovde kod naših divnih domaćina u Leskovačkom kulturnom centru. Na sledeći sagovornik je predsednik Privredne komore Leskovca Goran Jović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I ja rekoh na početku jutarnjeg programa, mi zapravo sedimo u palati Kaloderma i ova zgrada u kojoj se sada nalazimo ima i tekako veze sa nekadašnjom leskovačkom privredom, onom iz onih najslavnijih vremena koji prosto ne mogu da se ne pomenu kada se govori o Leskovcu, pa se pomene Mali Manchester zbog tekstilne industrije, ali i hemijska industrija je bila i tekako razvijena, pa evo, palata Kaloderma je zapravo porodice Vlajičić koja je ovde razvijala, bila fabrika sapuna zapravo, iz koje je posle nikla Nevena, je li tako?
Pa vidite, najlepše zgrade su u svim mestima, ne samo u Srbiji, nego uopšte upravo pravili privrednici, pravili su trgovci. Tada trgovci, a ovo spomenuli ste porodicu Vlajičić, s kojom trenutno upravo sarađujemo i koja naslednici porodice Vlajičić, da kažem potomci porodice Vlajičić, koji su, kažete, pravili sapun ovde nekada, a evo počinjemo sa proizvodnjom iduće godine jednog novog pogana, upravo gde naslednici porodice Vlajičić nastavljaju tradiciju koja je bila eto pre 100 godina još ovde u Leskovcu.
To je zaista divno. Hemijska industrija, možemo reći da je i dalje i tekako zastupljena kada je Leskovačka opština u pitanju.
Pa naravno, vi znamo da je sinonim Leskovca uvijek bila Nevena Leskovac. Tako. I
Zdravlje Leskovac.
Zdravlje Leskovac, naravno, to su te firme koje su ostale na neki način i prepoznatljive. Upravo i Leskovac je ostao prepoznatljiv po njima. Dugo je stajalo na ulazu u Leskovcu, dobrodošli grad kozmetike, i nažalost kozmetika nam je u jednom delu propala tih 90. godina, ali evo ona se polako vraća, znači vraća se ta proizvodnja, vraća se ta volja za novom proizvodnjom i taj neki ekonomski preporod Leskovca je osetljiv. Mm-hmm. I naravno u hemijskoj industriji, a naravno i u kompaniji Zdravlje, koja evo sada su vlasnici Izraelci, i možemo slobodno da kažemo da je zadržao trend jedne vrlo ozbiljne kompanije i jednog ozbiljnog proizvođača medikamenta.
Što biste vi rekli, što je glavni adut privrede Leskovca?
Pa kako vam kažem, znate šta, kad pomenete Leskovac, ljudi obično pomenu tekstil i roštilj. Tekstil i roštilj. Sada međutim to...
Tekstila se sećaju, a roštilj konzumiraju.
Roštilj je ostao. Roštilj je ostao i roštilj je, što je nešto prepoznatljivo za Leskovac, stalno leskovački roštilj, taj prefiks leskovački stoji, da vam kažem. Ali ono što bi slobodno mogli da kažemo, da je Leskovac stvarno bio jedan ogroman industrijski centar u bivšoj Jugoslaviji. Možemo slobodno da kažemo da i veliki broj ljudi radio i bio je primer razvoja jedne ozbiljne industrije, ali evo mislim da se on kao Feniks iz pepela sada vraća upravo sa velikim investicijama, velikim ulaganjima. Slobodno da kažemo da u zadnje 3 godine vi imate smanjen broj nezaposlenih čak za 7000 radnika, što je ogroman, ogromna cifra za ne samo za Leskovac, nego uopšte za Srbiju. Vam kažem, i najzad posle dugo, dugo vremena se počela polako obraćati pažnja jugu Srbije, s obzirom da jug Srbije je nešto što je bilo u jednom periodu jako, jako zapostavljeno kao destinacija, kao region. Evo otvaranje koridora 10 koji će još bolje povezati jug Srbije sa centralnom Evropom, sa Solunskom lukom, sa Grčkom dole, i polako, polako, znači investitori koji dolaze ovde i koji investiraju, povlači i druge investitore, što je osetno primetno ovde. Vi sada imate po nekoj evidenciji službe zapošljavanja neki 15.000 nezaposlenih radnika, što mislim da nije stvarna cifra, s obzirom da je mnogo ljudi i otišlo, ali u svakom slučaju došli smo od cifre od 22-3 hiljade nezaposlenih na cifru od 15 zvanično, što znači da broj nezaposlenih pada. I ono što mene jako raduje, što strane kompanije koje dolaze ovde, polako, kažem, možda to nije za radovanje, ali opet jedan signal da polako moramo da razmišljamo o kadrovima, nemamo kadrove, znači da polako zapošljavamo ljude i da polako cena rada, radne snage na jugu Srbije dobija svoj značaj, bez obzira što mi zaostajemo u tom republičkom proseku za nekih 11.000 dinara u proseku, jer republički je 48.000, u Leskovcu je 37.000, ali on polako raste i znatno je to primetno uopšte u standardu građana ovde, ne samo u Leskovcu nego i u Avničkom
okrugu. Ali ja bih voljela da primetimo i to da u tom ukupnom, da kažemo, udelu privrede, odnosno privrednog doprinosa, i te kako učestvuju mala i srednja preduzeća, a to je nešto što kada se govori o privrednom razvoju, to na nivou cele zemlje, je i te kako u centru pažnje i potencira se.
Pa jeste, s obzirom, kažem, da regionalna privredna komora u Leskovcu pokriva dva okruga, Jablanički i Pčinski, mi to upoređenje često pravimo sa Jablaničkim i Pčinskim okrugom i onda dolazimo do nekih analiza da je u Leskovcu daleko veći broj tih malih preduzetničkih radnji i da taj preduzetnički duh u Leskovcu on je oživeo, ponovo je oživeo, i sada imamo preko 3860 preduzetničkih radnji koje polako prerastaju, i mnoge su prerasle u ozbiljne kompanije, u ozbiljne firme, da vam kažem. A imamo preko 1066-67, sad to zavisi, varira, i privrednih društava. Ali ajde da se osvrnemo na preduzetničke radnje, da se osvrnemo na preduzetničke, na mala firme, mala preduzeća koje su jako...
Ima li to zaista proizvodnje ili je više usluga?
Ne, da vam kažem, ja mogu slobodno da kažem da postoji proizvodnja, i tu su preduzetnici u Jablaničkom okrugu, odnosno i u samom Leskovcu, tu tradiciju drže i ta proizvodnja postoji. Mi smo i prepoznatljivi po toj proizvodnji. Mnoge su nas muke sustizale u tokom poslednjih 20-30 godina u izvozu tih proizvoda i u plasmanu tih proizvoda. Posebno smo tu na neki način uskraćeni s ovim što se dešava u našoj neposrednoj blizini, to je ta administrativna granica sa Kosovom, gde smo bili i geografski vezani, gde smo puno robe plasirali na ovo tržište, ali naši ljudi su preduzimljivi, naši ljudi se snalaze, i kad vi kažete i građevinari sa ovog područja, znamo i sami da su prisutni u celoj Srbiji pa i u svetu, da vam kažem, prisutni smo i uopšte i u preduzetničkim aktivnostima širom Srbije.
I da na kraju razgovora pomenemo i 4 brenda Leskovca, je li tako?
Pa naravno, to ne možemo da pomenemo. Ne pomenuti brendove Leskovca kao, uslovno da kažem da je Leskovac postao centar kompetentnosti za zaštitu brendova, i mi smo jedini grad u Srbiji koji, do skora smo pričali, jedini grad u Srbiji koji ima 2 brenda, sada pričamo Leskovac je jedini grad u Srbiji koji ima 4 brenda.
I ja sam se iznenadila, moram vam priznati. Dajte nam odmah recite, znamo dakle za roštilj meso.
Drago mi je da je to pozitivno iznenađenje, da vam kažem.
Znamo za roštilj meso i znamo za, dakle, drugi najpoznatiji ajvar, je li tako?
Tako, leskovački domaći ajvar.
Ali imamo tu jednu distinkciju, imamo roštilj meso i imamo...
Imamo leskovačku spržu i sam leskovački roštilj. Znači, pre samo nepunih mesec dana uspeli smo kroz jedan projekat sa prekogranične saradnje uz finansijsku pomoć, znači Evropske unije, da zaštitimo leskovački roštilj. Tako da prefiks leskovački roštilj neće moći sad svako da ima u imeniju ukoliko ne ispuni određene uslove. Znači, da ne bismo pokvarili ono što imamo.
A šta se sprži u sprži?
A spržu smo zaštitili jula meseca, i sprža je nešto Kažu obično sprža, to su duvan čvarci, nisu duvan čvarci, aha, sprža je nešto specifično za ovo područje i mogu da kažem, o sprži možemo pričati tek kad je probate, da vam kažem.
Onda ćemo jer to nekom drugom prilikom.
Da je to jedan od naših stvarno brendova, a ono što je stvarno i ponos i ono što stvarno mogu da se ponosim i samom Privrednom komorom koja je učestvovala, jedina u Srbiji koja radi na zaštiti tih brendova, gde smo uspjeli da od 30.000 jedinica leskočkog domaćeg ajvara, 30.000 tegli, kako hoćete, u proizvodnji posle zaštite dođemo skoro do 1.000.000 tih jedinica. I do sada ljudi jednostavno počinju da žive od proizvodnje brendova, vrlo su traženi i ono što mi je jako drago, ranije smo morali te brendove koje proizvedemo, leskočki domaći ajvar ili leskočku ljutenicu ili pinđur i tako dalje, da prebacujemo za narednu godinu za prodaju, to a sada, verujte mi, već ga nema nigde na tržištu. Da, da. Tako da, znači, proizvodnja je izuzetno u zamahu.
Mnogo vam hvala. Mogao bi ovaj razgovor da traje i duže, ali imamo mi još sagovornika. Ja ću sada zahvaliti predsjedniku, dakle, regionalne privredne komore.
Direktor, pardon, predsjednik, tako je.
Goran Jović je bio naš sagovornik i tu je već i sljedeći sagovornik.
Hvala i vama.
Osam minuta do 8 časova i kao što rekoh, imamo sljedećeg sagovornika i meni je zaista drago što, evo, posle ovih priča o roštilju, roštilj mesu i tako dalje, doduše pomenuli smo ajvara, ajvara nema bez paprike. Meni je drago što ovdje mogu da pozdravim u ovom našem malom studiju Aleksandra Kotića, koji je proizvođač, povrtar, je li tako? Dobro jutro
vama i vašim slušalcima.
Najlepše hvala iz sela Svirce. Ovde, koliko je to kilometra od Leskovca?
7 kilometara.
Dobro. I kažu predsjednik Udruženja Jablanica.
Jes.
Šta je Udruženje Jablanica?
Udruženje Jablanica, formirano 2013. korisnici voda i poljoprivrednih proizvoda. Udruživanje oko vode i poljoprivrednih proizvoda.
Dobro. E sad, kažem, paprika je svakako simbol leskovačkog kraja, ali i povrtarstvo je nešto što je itekako važno za poljoprivredu ovog kraja. Govori se naravno i o voćarstvu, govori se o stočarstvu, ali nekako se Leskovac ipak možda najviše veže za povrtarstvo. Kakva je aktualna situacija sad ovako iz vašeg ugla proizvođača, nekoga koja je u toj fabrici na otvorenom, je li tako?
Tako je. Leskovac je poznat po povrću, svom povrću, i paradajzu, i krastavcu, i paprike, i ljuti paprika, i kupusa. To je vredan narod, sela su aktivna i sada nema odmora. Nema, uvek je nešto u trendu. Sada se sadi mladi krompir, sada se seče salata i sadi se salata.
I sada se salata. I to je naravno sve pod posljednicima.
Da, i tako je.
Pretpostavljam, tako, s obzirom da je na polju minus, decembar je mjesec, jel' tako?
Jeste, ali se radi.
Dobro, kakva je situacija sa ljudi udružuju, kakva je situacija sa zadrugarstvom, sa tim stvarima, ima li toga? To smo imali, pa rasturili, pa sad vraćamo, jel' tako, zato što je dobro?
Ja ću reći oko udruženja, mi smo uradili projekat elektrifikacije polja.
To je jako važno. Recite nam šta je to elektrifikacije polja, da ljudi ne misle da su sijalice po poljima.
Pa, evo, da vam kažem ovako, kad smo počeli taj projekat, ljudi i nisu znali. Znali su određeni, ali nisu svi, to nije im palo na pamet.
Šta bi to moglo da bude, da?
Mi smo u to vreme, naše selo imalo negde 70 plastenika. Sada naše selo ima preko 500 modernih plastenika.
Sve zahvaljujući elektrifikaciji.
Tako je, po tome, tamo gde se niko nije nadao da će da može da navodnjava, sada može.
Dakle, elektrifikacija je važna zbog navodnjavanja koje je sada omogućeno praktično pretpostavljam preko cele.
Ja se zahvaljujem i gradu i gradonačelniku i lokalnoj samoupravi, svim ljudima koji su radili na tom projektu.
Da.
Vrlo, vrlo važan projekt.
I koliko je to sad, možemo govoriti, makar evo iz vašeg uvida, koliko je to proizvodnja, koliko ljudi je zapravo u Leskovcu posvećeno povrtarstvu, odnosno u Leskovačkoj opštini, koliki je to angažman i kolika je to šansa?
ogromne su površine. Ja kad vam kažem da kod mene u selu jedno 50 povrtara koji se bave ozbiljno, iz moje domaćinstvo izlazi negde blizu 200 tona godišnje, pa možda i više robe. Možete da zamislite prosječno neki prosek, kad uradimo stanje negde 100, 120 tona po domaćinstvu.
I gde to plasirate?
Pa snalazimo se. Ja. Malo na naše tržište, malo izvoz, izvoznici malo.
Da. I imate jednu veliku muku, a to su nakupci, jel tako?
Nakupci.
I to je ono što kažete, zašto je ovde bio paradajz leta 60 dinara, a u Beogradu 150 dinara.
Jeste, to su sve nakupci. Seljak nema pravo na pijacu. 5% je proizvođač. Ni jednoj pijaci. Na kvantaž kad odete, za vas nema mesta. Jer da biste došli do mesta, morate i da platite. A to je mnogo novca. Jedno mesto i do 3.000 eura, 5.000 eura, jedna tezga 3.000 eura, 5.000 eura na pijacama. Znači, može, to sve može da se uredi za 10 dana, 15.
Ali nema volje, makar da
sve. Znači, registruje, on registruje domaćinstvo, uzmu zakup od nekog zemlju, uopšte je ne radi, samo ima papir kao da ima zemlju i onda je on proizvođač. Nije
to tako.
Nije tako. Građani mora da jedu zdravu hranu, kontrole da se uvedu apsolutne, da zna od koga kupi. To je pravo. Kad seljak bude na tezgi, ta će biti jeftinije sve.
Da. Ima li nakupaca čak i ovdje u Leskovcu?
Nakupaca koliko god hoćete.
I ovdje? Svuda.
Svaki dan. I sada je aktualna salata, to se vuče, tovari.
Da.
Kupuje se.
Da.
Seljak nema vreme da ode do pijacu ili neće da ide, nema mesta. Nema,
ali ipak i pored svega može jedno domaćinstvo, evo konkretno vaše, da živi od povrtarstva, od bavljenja.
A može, ima nekih problemčića, ali sve to može da se reši.
A za mnoge je povrtarstvo, odnosno poljoprivreda, i dopunska delatnost ovdje, ali tako, pa ima malo kuću, pa sad
ima
ljudi
toga,
tako
ima ko, i toga. Koji rade u firmama, plus dodatno radi i plastenike, ima.
A recite mi, koja vrsta paprike ovde kod vas, je li to neka posebna ili su neke standardne sorte?
Domaća.
Domaća leskovačka.
Ono što kažu ljudi, iz krpče.
Iz krpče?
Tako je.
Šta to znači? Prevedite nam.
To je seme koje se ostavlja od godine do godine.
Mnogo hvala. Evo, imali smo sad i priliku da razgovaramo sa jednim poljoprivrednim proizvođačem, sa povrtarom Aleksandrom Kotićem iz sela Svirce ovde pored Leskovca. Ja vam želim manje nakupaca, bolji rad, više para,
bolji prinos,
i bolji prinos i sve po redu. Eto, tako. Mnogo sreće.
Hvala.
I ovako smo stigli i do kraja drugog sata našeg jutarnjeg programa. Vrlo brzo u studiju u Beogradu biće kolega Vlada Mihajlović sa novim vestima, a također vrlo brzo posle toga mi nastavljamo naše jutarnje razgovore u Leskovcu.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu počinje samit lidera Evropske unije, a dijalog Beograda i Prištine biće jedna od tema. Na zahtev Kipra, šefovi država i vlada prvog dana razmotriće blokadu dijaloga do koje je, prema oceni Evropskog saveta, došlo zbog uvođenja prištinske takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. A o stanju na Kosmetu, posebno u svetlu jednostranih poteza Prištine, bit će reći i tokom današnje posete Beogradu šefa UNMIK-a Zahira Tanina. Sa njim će u prepodnevnim satima razgovarati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Kosovskoj skupštini za sutra je najavljeno glasanje o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u kosovsku vojsku. Komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admirala James Fogo, koji je nedavno pozvao Prištinu da ne žuri sa procesom transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku, iznenada je promenio stav, rekavši juče da o tome suvereno odlučuje Priština. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun je za RTS rekao da Kosovo formira vojsku uz pomoć i podršku NATO-a.
Jedan broj zemalja se protivi tome, ali neke zemlje, posebno Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka i Turska, kao istaknute članice NATO-a, godinama učestvuju u formiranju te formacije. Povećanje broja pripadnika sa sadašnjih 2500 u borbenom sastavu i oko 500 negde u takozvanom ministarstvu kosovskih snaga bezbednosti na 5000 i 3000 u rezervi. To će biti jedna formacija koja ipak za ove balkanske uslove može da predstavlja neki činilac. Znači, ona će biti potpuno ispod radara uspostavljenog sistema kontrole naoružanja i bit će izvan sistema uspostavljenog odnosa snaga. Ona je faktor destabilizacije i može ozbiljno da ugrozi srpski narod.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin pisao je ministrima odbrane širom sveta i pozvao ih da spreče najavljeno formiranje kosovske vojske. Najmanje 4 ljudi je poginulo, a 43 povređeno u železničkoj nesreći u glavnom gradu Turske, Ankari. Incident se desio na stanici Marsandiz. Još uvek nije bilo zvaničnih izjava o broju žrtava, kao ni jasnih informacija o tome kako je došlo do nesreće. Najviši državni funkcioneri, ambasadori, ekonomisti i vodeći privrednici iz Srbije i regiona razgovaraće danas u Domu Narodne skupštine u Beogradu o rezultatima odlazeće 2018. godine i predviđanjima razvoja u narednoj 2019. Di Ekonomist, svet u 2019. naziv je konferencije koja se održava 7. put zaredom. Organizatori očekuju da će na skupu govoriti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a najavljuju i predsjednicu Skupštine Maju Gojković, ministre Zoranu Mihajlović, Zorana Đorđevića, Nenada Popovića, te direktorku UNICEF-a u Srbiji Reginu de Dominicis. Skup u Domu Narodne skupštine počinje za sat vremena. Vaterpolisti Srbije pobedili su Hrvatsku u Nišu posle peteraca sa 11-9 u trećem kolu Evropa Kupa i učvrstili se na prvom mestu u grupi. U narednom kolu Srbija dočekuje Rumuniju 19. februara naredne godine. Rukometašice Srbije izgubile su od Francuske sa 38-28 u trećoj utakmici druge faze šampionata Evrope. Francuska se tom pobedom plasirala u polufinale, a srpski tim je završio učešće na šampionatu. Košarkaši Crvene zvezde sinoć na svom terenu, kolo pre kraja, gotovo obezbedili plasmanu u top 16 fazu Evrokupa, a nakon pobede nad ekipom Breše sa 103-67. U posljednjem kolu prve faze tog takmičenja Crveno-Beli će narednog četvrtka gostovati Galatasaraju. U noćašnjoj pobedi Sakramenta nad Minnesotom od 141-130 najbolji na terenu su bili Bjelica i Bogdanović. Nemanja Bjelica je protiv svog bivšeg kluba postigao 25 poena, imao je 5 skokova, 3 asistencije i 2 blokade. Bogdan Bogdanović je postigao 20 poena uz 5 skokova i 6 asistencija. Kingsi su ukupno dali 19 trojki, što je rekord franšize. I vreme danas, ujutru i prepodne na severu i istoku oblačno i suvo, u ostalim krajevima sunčano. Popodne i uveče na oblačenje, ponegde sa slabim snegom, najviša temperatura od 3 stepena do 7 stepeni. Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu minus 2 stepena, u Novom Sadu plus 1, u Beogradu 2, najhladnije je i dalje na Kopaoniku i u Sjenici minus 13 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8 je časova i 9 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program ovoga jutra iz Leskovca, i nastavljamo razgovore, predstavljamo i grad i opštinu, i u ovom trećem i poslednjem satu jutarnjeg programa naš prvi sagovornik, a drugi Kocić je Nebojša Kocić, direktor turističke organizacije Leskovac. Dobro jutro, Nebojša, i vama.
Dobro jutro.
Kažem drugi Kocić, upravo smo ispratili Aleksandra Kocića, uspešnog poljoprivrednika, povrtara ovde leskovačkog. Inače, rekoh ja, pa evo i u jutarnjem programu dvojca Kocića, a bit će i dvoje Conića. Otkud tako mnogo Kocića i Conića?
Pa što da vam kažem, ja Conića tiče ne znam, ali mi smo se Kocići baš raširili.
Da, zaista, zaista simpatično. I evo, malo pre i u ovom nešom privatnom delu razgovora sam pogrešila vaše ime, ali kažem, malo je i veliki je broj sagovornika, a i ovo Kocić, Conić, malo čoveka prosto pomeri. No, o turizmu ćemo mi sada govoriti. Evo, malo pre je i gradonačelnik dr. Goran Cvetanović bio naš gost, pa je pomenuo Roštiljadu i pomenuo je da je pre neki dan kada su uručivane ova najveća priznanja za turizam u našoj zemlji, a to su nagrade Turistički cvet, za dlaku je Roštiljadi izmakao Turistički cvet, ali vi kažete, nadate se koliko do godine kada bude bila jubilarna Roštiljada, da vas neće mimo ići i priznanje.
Pa da vam kažem, ja sam očekivao sada to i ove godine. Mi smo stvarno, kada je Roštiljada u pitanju, odradili ogroman deo posla, kada je u pitanju marketing, kada je u pitanju sama manifestacija. Veliki, ogroman broj gostiju je bio. Imali smo izvanredne prelepe koncerte, što je naravno verujem privuklo još veći broj ljudi. Mi smo bili nominovani između 14 gradova, bili smo među tri grada koja je trebalo dobiju tu prestižnu nagradu naše turističke organizacije Srbije. Eto, odlučili su ove godine da to budu Ljubičevske konjičke igre. Naravno, ja svojim kolegama čestitam i ovom prilikom. Mi se svi borimo da budemo prvi i najbolji. Ja ću sigurno boriti da to budem sledeće godine sa svojim kolegama, turističkom organizacijom i sa našim gradom, od koga izuzetno imamo veliku podršku našeg gradonačelnika i svih saradnika njegovih kada je u pitanju turističke organizacije Leskovac.
Inače, Roštiljada je zaista manifestacija koja narasta, evo kažemo, već tri decenije do sledeće godine, i to je nešto što je, to je postao jedan od onih događaja koji se očekuju prosto, je li tako? Pa se nekako i ljudi prema tome organizuju, pa kada će ići u Leskovac, pa kada je Roštiljada, do duše zna se kada je Roštiljada, uvek je u istom terminu, ali kažem, to je jedna od manifestacija koja je skrenula na vrlo dobar način, prosto i turistički, ali i na svaki drugi način, pažnju na Leskovac.
Da vam kažem, ja sam prekjuče na dodeli Turističkog cveta imao prilike da se vidim sa puno kolega, pre svega i sa našim rukovodstvom. Normalno, kada je žiri u pitanju, uvek ima različitih mišljenja što to treba dati ovom milionom gradu. Ja se u to ne bih da mešam. To su njihove odluke, ali ono što je meni bilo fascinantno je da smo se, onako kad smo svi na okupu, mi pričamo normalno o našim manifestacijama koje radimo, i sve kolege su iz drugih turističkih organizacija koji do sada nisu bili u Leskovac ili su novi u ovom poslu, izrazili želju da dođu i da dožive to i da vidite šta se tu dešava kada je Roštiljada u pitanju. Ono što smo mi promenili smo puno toga, promenili binu, potpuno drugačiji izgled bine bio sad ove godine, sa LED ekranima, jer smatramo da takva jedna manifestacija zaslužuje veliku pažnju i kvalitet samog programa, bine, propratnih manifestacija kao što su velika pljeskavica, ne znam, pljeskavica iz ruku i tako dalje, onda takmičenje mladih ovih roštiljmajstora, ugostitelja i svega ostalog što je vezano za gastronomiju.
E sad, roštilj i roštiljada, to je nešto što definitivno ljude privlači u Leskovac. Čime još se kandiduje, recimo, turizam Leskovca da bi privukao ljude? Šta, dakle, šta sada jeste i šta su vaši planovi?
Pa znate šta, mi smo juče kad smo pričali o emisiji, Ja sam vam rekao da je veoma teško nama, da je mislim mnogo lakše, to svi znamo normalno, Zlatiboru, Kopaoniku, Paliću ili ne znam već koje destinacije slično, i da privuku ljude. Mi koji smo u unutrašnjosti pokušavamo da se nametnemo svojim nekim događajima. Recimo, osim Roštiljade, mi imamo karneval koji je veoma interesantan ljudima, gde imamo 1200 učesnika. Ono što mogu da kažem, i ne znam da li ste rekli, naš gradonačelnik je postao predsednik FEK za Srbiju.
Da.
Što će, verujem, ovom karnevalu u Leskovcu, znajući njega, znajući i sve ostale koji očekuju od njega, on će puno pomoći pre svega Leskovcu kada je karneval u pitanju, a naravno i svim karnevalima u Srbiji.
Generalno, turizam nije bio do sada nešto na što se previše polagalo, ali tako?
Znate, ja sam imao prilike da prekjuče slušam i više puta pre toga ministra Ljajića, njegovu zamjenicu gospođu Renatu Pinđo i našu direktorku TOS-a Mariju Labović, da slušam. Svi su pričali o tome da je turizam u stvari postao ozbiljna grana.
Definitivno. I svuda u svetu.
I svuda u svetu. Toliko pažnje, sa toliko pažnje i toliko, sa toliko interesovanja mi ulazimo sada, slušajući njih, šta nam nalažu, što pričaju, da je to prosto fascinantno kada vi razmislite šta se sve može postići od
da,
turizma.
I možda je dobar put onaj kojim je već pošla zapadna Srbija, a to
upravo
je formiranje turističke regije, je li tako?
Mi smo imali sastanak prvo sa našom direktorkom na inicijativu turističke organizacije Leskovac, gde je ona bila gost dva dana, pre možda nekih mesec dana. Imali smo dogovor pre svega sa našim turističkim organizacijama iz okruženja, jer ja smatram da mi svi treba da budemo deo tima, znači ne da budemo rivali, nego da budemo deo tima jednog koji će ponuditi turistički više destinacija, makar u ovom našem okruženju.
Napraviti jedan ili više turističkih proizvoda,
upravo tako. E, nakon toga smo se videli sa direktorom turističke organizacije iz Niša i dogovorili se o pravljenju jugoistočne regije, jer je, kažem, iz našeg resornog ministarstva je preporuka da se ukrupnimo, kako bih to rekao, da možemo da ponudimo baš ono pravi turistički proizvod. Da recimo neko ko hoće da dođe 7 dana ne bude samo u Nišu, nego da bude u Pirotu, u Vranju, u Leskovcu, da vidi, ne znam, Lebane i tako dalje. Normalno, Vranje, Bujanovac. Znači, mi smo se dogovorili da ćemo imati sastanak, prvi sastanak oko pravnje u istočne regije između 20. i 30. januara. Ja verujem da ćemo uspeti da dođemo do toga da se napravi u istočna regija. Jednostavno, tako treba da bude.
Vama u ostalom tu i blizu i Vlasine, ali tako, to je ogroman potencijal i
da
kažete da turistička organizacija Leskovca razmišlja o obnavljanju jednog odmarališta na Vlasinskom jezeru.
Ono što ću vam reći je da je grad Leskovac vlasnik odmarališta na Vlasini koje ima kapacitet negde oko 250 ležajeva. To je nekada bilo jako funkcionalno i radilo jako dobro. Međutim, normalno, vreme je prošlo, treba to sanirati, objekti su ruinirani, tako da smo mi napravili jedan projekat koji nam je kod ministarstva sada i verujte mi, ja sam vrlo onako možda naporan za ljude od ministra pa do svih njegovih saradnika, gde god se vidimo ja samo tražim, dajte im molim vas pare za Vlasinu.
Da, ali kažete da bi to mnogo značilo.
Ono što nama znači, kada je Vlasina u pitanju, pre svega ja sam rekao i stalno pričam da naša deca odavde iz Leskovca nemaju možda mogućnosti da sa odu na Divči Gore, Kopaonik, Taru ili ne znam gde.
Ili na neko more.
Recimo, mnogo se koristila to odmarište u Vlasini za đački turizam, sportiste, za starije, za jednostavno stvarno prelepo, na prelepom mestu gde se jezero vam je bukvalno na dlanu, Tako da ja lično mislim da, da će se ove godine desiti možda i to da, da
mislite ovaj sljedeće godine,
mislim sljedeće godine.
Nova godina počinje
meni
za 15
je već
dana.
Počela nova godina za 15 dana, turistička organizacija se priprema, mi radimo doček nove godine na trgu. Tako da je meni, ja sam već u novoj godini,
I evo, Nebojša, možda za kraj razgovora da kažemo da je turistička organizacija Leskovca smeštena i u jednoj lepoj i znamenitoj kući ovde u centru Leskovca, to je, ako sam dobro zapamtila, Šop Đokićeva.
Šop Đokićeva kuća, jeste ona iz 19. veka, to je, šta vam kažem, prelepo znanje koje mi gledamo i pazimo da, da se ne uruši, čuvamo sve što može. Ja ću vas pozvati kada budemo završili emisiju, ako želite da dođete malo i kod nas, da popijemo kafu i da vidite kako to izgleda. Znači, ja pozivam sve naše iz Srbije i okoline, kada god dođu, i mi stalno pričamo o tome da se borimo, da skrenemo ljude sa koridora 10 i ponudimo nešto što može, što mogu da vide u Leskovcu.
Da.
Verujem da će se pričati, da će se pričati dalje, nadalje, mislim, puno o muzeju, o kulturnom centru. Mi smo,
ima Leskovac zaista mnogo da, toga da ponudi,
ono je,
nego
ono što je najveća i najlepša stvar, mi smo stvarno divni saradnici, mi smo svi jedan tim. I mi svi borimo, kada dođe live, kada dođe izložba bilo kojem muzeju, to je opet je to vezano i za turizam.
Apsolutno, kultura i turizam, to je na istom tragu, tako da.
Tako da su mi izuzetno dobri saradnici, pomažemo jedni drugi, kad imamo manifestacije, da li su to kada je live festival filmski, moje kolege dođu, pomognu ovde, iz kulturnog centra nama i sa Narodnim pozorištem, izuzetno saradnje imamo stvarno sa svima.
Mi vam želimo mnogo uspeha i sledeće godine, sreće novu godinu, lep doček ovde u gradu i tako dalje.
Što se dočeka tiče, jer mogu da nešto kažem ako nije problem.
Kratko.
Evo, kratko, u Leskovcu na trgu će biti grupa Van Gogh. Mi ćemo podeliti 2000 pljeskavica besplatnih, normalno.
Kako drugačije.
I ono, kuvaće se vino, rakija, čajevi i tako dalje.
Lepe, zaista, i mnogo hvala za ovaj razgovor direktoru turističke organizacije Leskovca, Nebojši Kociću. Ja želim sledeći put kada se sretnemo da pričamo o turističkoj regiji Jugoistočne Srbije.
Hvala vam puno, ja živim za taj dan.
this money, why you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing? Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I chances I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom Bull, love valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
Hey, I'm at a point, I'm trying to go.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Mlevena plazma, 2 kg, 899,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Osam časova 27 minuta, još nešto više od pola sata traje jutarnji program prvog programa Radio Beograda, izdanje za četvrtak 13. decembar. I samo ovoga jutra iz Leskovca, rekli smo u mnogo navrata da program emitujemo iz Leskovačkog kulturnog centra, no pre nego što započnemo razgovore o kulturi, kratka servisna informacija, da ne ostanemo dužni ni to. Temperatura aktualna je prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Celog jutra vrlo uporno u Leskovcu temperatura vazduha -4, subjektivni osjećaj -7, potpuno je vedro, divno, sunčano vreme ovde u Leskovcu. U Nišu je sada -3 stepena, u Kragujevcu i dalje -2 stepena, u Novom Sadu +1, u Beogradu takođe vrlo uporno celog jutra +2 i Beograd i dalje najtopliji u našoj zemlji i u ovom trenutku, a najhladnija i dalje, takođe nepromenjeno, Sjenica, tamo je -13 stepeni. Prognozu ste čuli, posle ovog vedrog jutra i većeg dela dana u našoj zemlji, prvo na severu istoku, bit će nešto više oblaka, a onda popodne i uveče svude u celoj zemlji na oblačenje, ponegde se najavljuje i slab sneg, najviša dnevna temperatura danas od 3 do 7 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 3 stepena. A ovde sa mnom već i naše gošće. Sanja Conić je u najbukvalnijem smislu reči naša domaćica ovde u Leskovcu. Mnogo hvala direktorki Leskovačkog kulturnog centra i dobro jutro, naravno, Sanja.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Iz ovog vašeg prekrasnog prostora, zaista ovde u samom centru grada na Širokoj čaršiji, jel se to tako kaže?
Da, da.
Se emituje jutarnji program Radio Beograda 1, a odmah do Sanje i ovde nešto bliže meni sedi i direktorka Narodnog muzeja u Leskovcu, Mira Ninošević, je li tako?
Dobro jutro.
Dobro jutro i vama, Miro, i vama velike čestitke. Ova godina je veoma značajna
za jubileja, da.
70 godina Narodnog muzeja u Leskovcu, koji inače među onim muzejima u našoj zemlji koji se i takako ističe i skreće pažnju. I ja bih rekla, pošto smo malo prepričali i o turističkim adutima Leskovca kao grada i kao opštine i tako dalje, svakako jedan od velikih aduta, ne samo i grada i opštine, nego uopšte i ovog dela Srbije. Ali evo da započnemo razgovor sa Sanjom Conić, evo još jedan Conić, dakle, u jutarnjem programu, malo se šalimo tim povodom. Rekla sam u dva navrata, fantastično zdanje u kome se nalazi Leskovački kulturni centar, i ono što je mene obradovalo kada sam videla, to se, sad ne znam da li zvanično ili ovako kolokvijalno i među ljudima, zove Palata Kaloderma.
Yes.
Ja mislim da nema nikoga ko ne zna, možda neki mnogo, mnogo mladi pa ne znaju šta je Kaloderma, ali Kaloderma je bezmalo sinonim za kremu, je li tako?
Yes. Mi se nalazimo u nekadašnjoj palati porodice Vlajčić, ovo je njihova poslovna zgrada. Gospoda Vlajčić su nekoliko puta poslednjih godina dolazili u kulturni centar, drago im je što eto ova zgrada, u njoj smo meštena institucija kulture, mi se trudimo da to održavamo kako i dolikuje, nalazimo se u strogom centru grada i mi smo zaista pravi reprezenti onoga kako treba da izgleda jedna zgrada u centru i tako jedna institucija kulture.
Apsolutno, mislim da vam mnogim kulturni centri mogu samo pozavidjeti. U pitanju je gotovo 1200 kvadratnih metara i sve je iskorišćeno, ali tako?
Jeste, sve je iskorišćeno. Ovde u Leskovačkom kulturnom centru radi bioskop, mi imamo tu malu, zovemo je kamernom dvoranom, doduše ona ima 133 mesta, ali veliki hol koji u nedostatku kamerne sale mi koristimo kao jedan multifunkcijski prostor, kao prostor kome, pošto je jako akustičan, gde se dešavaju tako neke koncerti, dve galerije, puno na drugom spratu jedan prostor za dešavanja, za neke skupove, za književne večeri, na trećem spratu, tako da divna je jedna zgrada, divan prostor koji ćemo evo uskoro uspeti da, zahvaljujući Ministarstvu kulture i projektu Gradovi u fokusu, obnovimo donji deo, da napravimo novi ulaz u kulturni centar i jednu gradsku galeriju sa novim portalima, nisu menjani preko 40 godina i obećali smo, ako ovo slučajno porodica Vlajčić sluša, mi ćemo tu i staviti jednu tablu sa natpisom da je ova zgrada pripadala i da pripada njima i da je zapravo to ta čuvena zgrada Kaloderma i da eto, ne smemo da zaboravimo ni korene, ni te čuvene leskovačke porodice koje su nosile slavu ovog grada između dva svetska rata.
Sasvim sigurno i rekli smo, evo malo i pripremajući se juče za ovaj razgovor, Sanja, naravno Leskovac ima Narodni muzej, Leskovac ima Narodno pozorište, ali je jako važno postojanje kulturnog centra u svakom gradu, a na jugu Srbije verujem i više. Prosto je to, kako bih rekla, jedan i sažetak i presek svega onoga što kultura jeste ili bi trebalo da bude i u ponudi i u proizvodnji.
Jeste, apsolutno ste u pravu, mi smo kultura u malom, ili ja bih rekla autobuska stanica kulture. Sve se ovde nešto dešava, svi ovde dolaze, mi postojimo i zbog brojnih amatera koji bi želeli da na neki način se oprobaju u nekom svom stvaralaštvu.
Kažu većina, izvinjavam se, glumaca sadašnjeg Narodnog pozorišta u Leskovcu su zapravo počeli ovde kao amateri.
Ovde su potekli, da. Mi imamo jako dobar dramski studio, kolegu Darka Zloporubovića koji radi sa mladim ljudima, talentima koji vole glumu. Znači, iz godinu u godinu taj naš dramski studio sve bolji. Evo, iz Prokuplja smo se nedavno vratili sa nagradama. Imamo i taj festival amaterske pozorišne režije koje su u Leskovcu.
To je jedinstven festival.
Mi imamo dva festivala, više je festivala koje Leskovački kulturni centar organizuje, ali ono po čemu smo najprepoznatljiviji u Srbiji jeste festival filmske režije. Ovo, to je čuveni Leskovački Life koji okuplja najpoznatije imena i sve to je i glumišta i rediteljstva i ovde se i svake godine organizuje konferencija reditelja. Umetnički direktor festivala je Darko Bajić, naš proslavljeni reditelj, a najbolji film i dobije nagradu Živojin Žika Pavlović, koja nosi ime po našem poznatom reditelju Živojinu Žiki Pavloviću. I šta bih rekla, no, da je, na primjer, ove godine festival otvorio Dragan Bjelogrlić, da je obećao da će se u Leskovcu snimati jedan film na završnici.
Samo ću pomenuo, čini mi se gradonačelnik.
Jeste, na završnici festivala, ona se sve pozdravio iz Beča, pošto je dobio nagradu za ulogu u filmu Južni veter i rekao, Leskovčani, očekujte film koji će...
Igrani film
koji će on režirati, pošto već sami znamo da je Dragan Bjelogrlić manje glumac, a sve više producent i režiser sa odličnim serijama i filmovima. Emir Kusturica je takođe dobitnik priznanja Živojin Žika Pavlović, on je bio naš gost na 10. jubilarnom festivalu Life, zbog čije organizacije smo i nosioci medalja, oktobarske nagrade medalje. Leskovački kulturni centar je to dobio od grada zbog te dobre organizacije festivala, brojni glumci i Slavko Štimac, Miki Manojlović, Dragan Nikolić, Bata Živojinić, svi oni su prošli i naravno brojni reditelji i svi nekako oduševljeni i našom organizacijom i ovim festivalom koji zaista na toj mapi važnih festivala Srbije zauzima sve značajnije mesto. Naravno, korak s njim ide ovaj festival o kome sam malo pre par reči rekla, koji okuplja amatere, reditelje amatere, pozorišne režije. Vrlo interesantan je program Strings, to je festival ozbiljne muzike i škola muzike koje se svakog leta organizuje u Leskovcu, a što se tiče likovnog programa, tu je čuvena likovna kolonija Vlasina koja postoji više od 50 godina i naravno dva salona, oktobarski i majski likovni salon koji okupljaju stvaraoce ne samo iz Leskovca, nego iz cele Srbije likovne stvaraoce.
Koliko sam htela da kažem, koliko to programa godišnje?
11 različitih programa mi okupljamo, naravno pri Leskovačkom kulturnom centru radi i kulturno-umetničko društvo Abrašević, dečiji program, znači ako je 365 dana u godini, verujte, ovde se nešto dešava oko 280 do 300 dana, maltene bez pauze. Ili mi nešto organizujemo, ili pružamo stručnu ili tehničku pomoć u ozvučenju, ili se kod nas dešava. Evo i dole, sada ste prolazili, tu je neka izložba u našem holu, znači stalno se naš prostor traži, mi svima izlazimo u susret, jer znamo i ne samo da smo u centru grada, nego prosto postojimo zbog ljudi i oni more da imaju neki prostor gde će se izraziti i eto, mi moramo za sve njih da radimo, a to nam je i zadatak.
Da, zaista, i Leskovac koji je bioskop imao još 1920. Da. Godine slavu i čini
slavu,
mi se divno
da,
se zvao.
Da.
Moramo i pre Prvog svetskog rata da kažem bioskop imamo.
Mira Ninošević, direktorka Narodnog muzeja i pre Prvog svetskog rata.
Da,
dobro, evo korekcija.
Hotel Solun je imao bioskop pre Prvog svetskog rata.
Da, pa lepo, zaista, ali Leskovac, za razliku od mnogih gradova u Srbiji, i sada ima jednu zaista lepu, svi to kažu, lepu, ne veliku, ali lepu bioskopsku zalu, dobro opremljenu, i to je bila isto jedna saradnja Euromaž, je li to pomogao?
Jeste, s početkom 2013. godine mi smo dobili najsavremeniju opremu za prikazivanje filmova, DCP tehnologiju, imamo i odlično ozvučenje, znači imamo apsolutno sve uslove za prijatan boravak u bioskopu, osim što je sala mala, ali ćemo ove godine pokušati nešto sa nekim partnerima sa strane, još je sve to u pregovorima, da napravimo projekat i da renoviramo bioskopsku salu. Mislimo da to naši sugrađani zaslužuju. Nadamo se uspehu.
Da, delimo vašu nadu, naravno. A evo i Mira Ninošević je uključila se u naš razgovor. Rekli smo i na početku, zaista veliki jubilej, 70 godina Narodnog muzeja u Leskovcu, ali takođe kad smo govorili o znamenitim zdanjima u Leskovcu i Narodni muzej je počeo zapravo iz jednog znamenitog leskovačkog zdanja.
Da, kako da ne, pre 70 godina u gradskoj kući, kući iz 19. veka, je osnovan i počeo sa radom Narodni muzej ovaj, u Leskovcu, razvijao se i danas je postao savremena kulturna i naučno-obrazovna ustanova koja prelazilaze ne samo zavičajne i regionalne okvire zemlje, postoje centar i prepoznatljiv i na evropskoj, a i na svetskoj i turističkoj i kulturnoj mapi.
E, ova kuća koju smo, zdanje koje smo pomenuli, to je dakle kuća Bore Dimitrijeviće Piksla, da. Tako? Zašto Piksla? Možemo li neku kratku priču?
Pa, to je nadimak koji je on iz detinjstva, ali Bore Dimitrijević je značajan i za pozorišni život u Leskovcu.
Inače je bio trgovac ili...
Ne, on je bio student, njegov otac je bio sudija prvostepenog suda, on je bio glumac i osnivač akademskog pozorišta u Leskovcu od 1934. godine, a kad već pričamo o starom Leskovcu, znači to je moja omiljena ovaj tema i da. Upravo radimo i posao o tome. Ovo lepo zdanje je u stvari prva fabrika sapuna u Leskovcu i podignuta 1927. ovaj godine i ono vreme je bila palata, znači najviša zgrada u Leskovcu
da.
1927. godine i nama je veliko zadovoljstvo da što je sad na proslavi bio i potomak porodice Vlajčić, Aleksandar Vlajčić, mi smo tom prilikom eto za jednu lepu dugogodišnju saradnju dodelili zahvalnicu. Eto, to je bila asocijacija što je koleginica pričala.
Da. Inače, Narodni muzej se od 74. godine nalazi u ima sreću da se nalazi u zgradi koja je namenski zidana za
muzej. To je namenska zgrada i da. Mislim da i Muzej savremene umetnosti i naš muzej ima namensku zgradu koja ima preko 1500 metara kvadratnih izložbenog prostora i mi smo pre tri godine otvorili novu postavku na donjem spratu, to je priča o Leskovcu, istorije Leskovca, o bogatoj kulturnoj baštini, to jest mi pričamo priču 8000 godina života u leskovačkom kraju, a ove godine smo preko Ministarstva kulture prošli na projektu i uz pomoć grada nastavili rad na stalnoj postavci, upravo nastavljamo priču o oslobođenju od Turaka i priča o Leskovcu, leskovačkom kraju, gde je Leskovac u jedne turske kasabe prešao, prerastao jedan razvijeni savremeni grad između dva svetska, neverovatno. Da. I novine su, recimo, Politika iz 26. godine pisala da se Beograd, Leskovac razvijao amerikanskom brzinom.
Da, srpski Manchester koji se razvijao amerikanskom.
Da, poznat kao srpski da, Manchester da, i da. Hoćemo eto prikazati ne samo razvoj privrede. Tu se razvija društveni život.
Naravno, to uvek jedno drugo prati.
To jedno tako, drugo radi. Mi ćemo prikazati modu i ti čuveni šešire Leskovca. Naše modiskinje Leskovca su bile poznate. Zatim, leskovačke dame su odmah iza Pariza nosile najnovije modele, verovali vi ili ne. Kad smo prikazali izložbu pre nekoliko godina koje gostovali u galeriji RTS-a, kaže, evo u Leskovcu, kao da je Beograd, tako jeste to je bilo, ali da, bit će, evo sad ponovo radimo na tome, pripremamo izložbu, pripremamo dokumenta, a ne samo između dva rata, već i onaj uticaj još turskog. Znači, starije gospođe su nosile, starije gospoda su nosila turske festove i haljine, a dok je omladina, naročito posle Prvog svetskog rata, kad je sloboda i duh sa zapada stigao Leskovac, a još oni naši koji su studirali izbjeglice ratne, teške godine Prvog svetskog rata, donijeli ne samo fudbal, donijeli modu, donijeli i gramofone, donijeli i bioskop, i mi smo odmah iza Beograda imali tom film.
Film. Mnoge stvari su bile u Leskovcu odmah posle nečeg gde je bilo prvo i Leskovac je generalno bio, što ljudi pretpostavljam ne znaju, odmah posle Beograda, toliko je to bio napredan grad u svakom smislu i ako se ne varam druga hidroelektrana u Srbiji, a upravo...
1903. godine je bila druga elektrana, upravo smo sad u Istorijskom muzeju juče ovih dana, znači bili smo istraživanje u Istorijskom muzeju, našli u fondu Đorđa Stanovića profesora koji je inicirao i uradio elektranu.
rasvetljuju
se. Jeste, ali možete zamisliti zadovoljstvo kad su našli fotografije izgradnje hidroelektrane. Prve trafostranice u Leskovcu, dalekovod između Vučija i Leskovca, dokumenta, ove povlastice. U arhivu Srbije smo našli povlastice koje je dao kraj Mijenovca, početak tekstilne industrije, i to ćemo sve prikazati, zdravlje Bože, iduće godine u Novoj Postici.
A sada imate izložbu koja prati jubilej, je li tako?
Da.
I otvorene pre neki dan.
Jeste, ova izložba, u stvari, ova godina je bila u znaku jubileja. I mi smo krenuli još januar mjeseca s otvaranjem dečjeg muzeja. Naime, namera muzeja je da našu postavku, tu bogatu kulturnu baštinu, približimo i najmlađim stanovnicima grada Leskovca. Otvorili smo dečji muzej.
Koleginica, da odnegujete publiku.
Kako da ne. I namera nam je da u stvari muzej postane mesto okupljanja, druženja, opuštanja, gde mogu na jedan novi, drugačiji, neformalan način saznati o svojim korenima, o svom poreklu, jer zaista ovde 8000 duga istorija. I ovo izložbu smo danas uradili od najstarijeg predmeta iz srednjeg naleta od pre 8000 godine i nažalost postavili smo i projektil navođeni iz 1999. godine, ali mi prikupljamo sve, znači od ratnog razaranja do mode, do dečjih igračaka, imamo dečje igračke iz praistorije i ovo neka ideja, i lepo je biti prvi u nečemu, formiranje dečjeg muzeona gde deca mogu da se druže, ali na drugačiji način, da su naši stručnjaci to približili tako što su one predmete prikazali kroz igru, kroz druženje. Deca se okupljaju, dečji muzeon radi na principu dečjih kluba gde mogu da se učlane. Zatim smo 10. maja, kad je dan muzeja, u povodom obeležavanja 100 godina Prvog svetskog rata, uradili dve izložbe, Ratni put Moravske divizije, i to je priča o našim hrabrim Morancima sa jugoistoka Srbije koji su učestvovali i u Balkanskim, i u Prvoj, i Drugom, i u Prvom svetskom ratu, prešli preko Cera, Kolubare, Albanije, Krfa, Vida, Golgote i završili 1919. godine s jednom lepom fotografijom u Temišvaru, oslobođenje, znači Temišvara. I druga izložba s kojom smo gostovali u Parizu, u kulturnom centru, i to je zaista što meni čini posebno radosno i ponosnom, da je jedna prva institucija kulture iz Leskovca gostovala van zemlje u Parizu sa izložbom Moravci i Francuzi, braća Porđu. Jer istražujući građu, videli smo i to prijateljstvo koje se rodilo u rovovima Solunskog ratišta između Francuza i Moravaca, i oni su pričali priče. Izložbu su koncepirali tako da pričaju obični ljudi, obični ratnici, vojnici, kako su doživjeli slobodu.
Priča iz muzeja je toliko da ja ne znam kude više i kude pre. Samo bih voljela sasvim kratko da skrenemo pažnju slušalcima i na postojanje muzeja tekstilne industrije.
Kako da ne?
Ne u Leskovcu, nego pored.
Kako da ne? Mi smo ove godine konkurisali sa dva projekta prekogranične saradnje sa Bugarskom i upravo po nekim logom oživimo prošlost. Muzej na otvorenom. Da, pored rekonstrukcije tekstilnog muzeja, znači jedinog u Srbiji o početcima tekstilne industrije od 1884. godine, gde smo prikazali te prve čarkove, znači i prikazali i obnovili, konstruisali kako su radili ti prvi čarkovi na vodeni pogon u proizvodnji to čuvenog gajtana.
Kako dođe u Leskovac, može da se javi muzeju pa da ode u muzej tekstilne industrije. Ali tako. A ja ću evo još samo jednom zamoliti Sanju Conić, koja je direktorka Leskovačkog kulturnog centra, da nam kaže jedan program smo propustili da napomenemo koji Leskovački kulturni centar ima, do duše bijenalno, ali i tekako vezan, to je, kako bih rekla, zvučna slika Leskovca i nešto što će verovatno jednom postati, ja se nadam, neka vrsta legata, a to je organizovanje naučnog skupa Dijalekat i dijalekatska književnost, je li tako?
Jeste, Leskovački kulturni centar ima i jako razvijenu izdavačku delatnost, to je i uvod za vašeg sledećeg sagovornika, zapravo našeg kolegu Dragana Dimitrijevića, Radovića, oprostite u trenutku, koji neguje i koji je književnik na dijalektu, i Leskovački kulturni centar zaista bijenalno organizuje taj skup svih književnika i naučnih radnika koji pišu na dijalektu. Mi moramo da čuvamo leskovački govor. Leskovački govor je naša osobenost, to nešto što nas čini drugačijima i leskovački govor nije ono kako ga predstavljaju Đoša i Tik. Leskovački dijalekt je književni jedan, kako, to će vam Dragan bolje objasniti, jezik koji nas odvaja od svih drugih delova Srbije i čini specifični.
Najlepše hvala i Sanji Conić i Miri Ninošević, još jednom čestitke za jubilej, a Sanji još jednom zahvalnost za ovo domaćinstvo ovde u Leskovačkom kulturnom centru. Sad će Dragan Radović. Danas minuta do 9 časova. Oprostili smo se od naših gošći malo pre i rekli sad će Dragan Radović, evo sad je ovde sa nama u ovom našem studiju. Zapravo mi smo gosti kod vas, ne vi kod nas, ali u svakom slučaju dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli.
Hvala lepo. I?
I ajde ovako, u Leskovac jedna priča prosta nastanula kad je sve postalo. Blago na tog kom je malko dosta, teško na tog kom je mnogo malo.
Divno zaista, i to na ovom leskovačkom govoru?
To je na dijalektu, to je naime jedna lepa konstrukcija, jednu mudrost koju je Dragutin Đorđević zapisao kao reči jednog bega leskovačkog koji je čoveku koji je hteo da ode odatle izgovorio to, a ja sam pokušao to malo da stihuje.
Da, inače, Dragan Radović je naš sagovornik, evo i malo pre Sanja Conić to reče, pesnik na leskovački govor nije isto što i priznesko-timočki dijalekt, je li tako?
To je varijanta, južnomoravska varijanta tog dijalekta, međutim, to je otprilike ono niz Moravu, pa ima niški govor, pa leskovački, pa vranjski i tako dalje, i razlikuje se naravno od onih drugih varijanti prizasko-timočkog dijalekta.
E sad, ja sam juče, bili smo u nekoj kafani, jeli smo naravno roštilj, šta bismo drugo jeli, i tu je jedan mlađi konobar posluživao malo stariju gospodu, i ja moram priznati, Dragane, da ja ih nisam baš razumela. To se u dobre meri razlikuje od književnog jezika, mada kažete ni današnji leskovački govor, ovaj lokalni, nije ono što je zapravo ovaj lepi kojim ste se i vi sada izrazili.
Pa nije, naravno, govor je živa materija i on se razvija, i zahvaljujući vama i zahvaljujući školi i zahvaljujući medijima i ovoj otvorenosti komunikacije, jednostavno mlađe generacije govore onako kako bi trebalo da govore i kako se u školi uči, a mi malo vremešniji trudimo se da sačuvamo taj govor na onaj način na koji su nas učili naši preci i na onaj govor koji je zapisan kod nekolicine zanimljivih autora i lingvista koji se bave tom problematikom.
Evo, malo pre smo pomenuli da i Kulturni centar ovde u Leskovcu organizuje taj jedan naučni skup svake druge godine koji se upravo bavi i dijalektom i govorom samim.
Da, to je dijalekatska književnost i otvaramo se ne samo za naš govor, mada prema onim podacima Instituta za srpski jezik, prizasko-timočki dijalekat je najviše istražen i najviše je tu urađeno i na više rečnika je napravljeno i zbirki priča i veliki broj autora je pisao na tom dijalektu, a dvojica entuzijasta, književnici dobri, Cera Mihajlović iz Vranja i Zoran Vučić iz Svrljiga, zapravo iz okoline Svrljiga, napravili su jednu antologiju dijalekatske poezije, ali su je proširili ne samo na ovu oblast, na teritoriji prizijsko-timočkog dijalekta, mada tu najviše ima stvaralaca koji pišu, već i oni vojvođanski govori, pa onda resavski, kosovsko-resavski dijalekat, pa onda crnogorski govori, odnosno one varijante, da malo ne zamaram slušalce idu po Crnoj Gori, i to će biti jedna zanimljiva antologija koja se dugo kuva i evo mi je ovde kiselimo nekoliko godina i nadam se da će početkom iduće godine to da izađe.
Dragan Radović, rekli smo i pesnik i književnik, ali i čovek jako vezan za kulturni centar ovde naravno u Leskovcu, i to smo pomenuli, izdavačka delatnost je itekako važna kada je kulturni centar u pitanju.
I ne samo kulturni centar, ja moram da kažem da bez nekog značajnijeg koncepta što se tiče izdavaštva, kulturni centar tradicionalno već 65 godina izdaje časopis Naše stvaranje i otvaramo se prema svim oblastima kulture, umetnosti i, kako se ono kaže, društvenih pitanja. Međutim, mora da pomenemo i Narodni muzej, ne znam da li Mira govorila o njihovom leskovačkom zborniku, to je jedna od najprestižnijih publikacija vezanih za istoriju. Zatim, Istorijski arhiv se bavi takođe izdavačkom delatnošću i svake godine objavi po jednu knjigu iz oblasti istorije, naravno sve ono što je vezano za ono bogatstvo koje se u arhivima čuva. Imamo književne klubove, imamo druge organizacije koje od vremena do vremena objavljuju i beletristiku.
Da ga vratimo mi sad, da ga vrnemo.
Da se vrnemo.
Da se vrnemo. Znači, nisam dobro potrebila ovo gu. Kada ide gi, kada
Giga
ide gu, kada ga?
Pa kaže, njihov otac se kaže tatkom gi.
Molim?
Tatkom gi. Njihov otac, tatkom gi.
Aha,
da bome.
Ja sve očekam da ima neki nastavak.
Ne, nema, nema.
Da, to je jedno od možda najviše da. Prepoznatljivih odlika.
Da, mada ih nema. Kažu, kako kaže učitelju kod vas, kaže, deca ne govore pravo. A bebi, kako egi mogu, ja gi učim, oni paterap.
I ono što je takođe karakteristično za ovaj govor jeste ta jezička, kako bi se to stručno reklo, jezička ekonomija. Odnosno, štedljiv narod pa štedi na izrazu
pa,
jezičkom.
Da li je štedljiv? Pa nije štedljiv. Da je štedljiv, ne bi bilo ovakve građevine i tako dalje.
Pametno
ulagao. Pa i u jeziku. Uvijek su te takozvane male forme karakteristične za ovaj kraj i lirske pesme. Nema onih epskih formi. Čak ni oni u našoj tradiciji nema onih pisaca poput Bore Stankovića ili Stevana Sremca koji su to radili i pisali, ali ima značajnih pesnika i ima dramskih pisaca, ima nekoliko zanimljivih dramskih ostvarenja koje su pisana na dijalektu i koje je Leskovačko pozorište sa uspehom izvodilo.
I ja vas molim, Dragane, evo za kraj ovog razgovora i za kraj celog jutarnjeg programa, neki slušalci Radio Beograda su čuli, neki se možda i sećaju, ali ja ću vas zamoliti za onu najkraću priču na leskovačkom govoru.
Pa ono kaže, kad su se srele na uskoj stazi dve žene, i jedna kaže i, druga kaže te.
Najlepša vam hvala.
Hvala i vama.
Ima još neka, kako se u Leskovcu, ima još nešto osim hvala, kako se...
Pa nema. Neko do duše ne kaže se hvala, nego se kaže fala.
Fala.
Ko se izbegava i na tome štedimo, pa se ne kaže most, nego se kaže mos. Da bome i tako dalje, to se izbegava, ali to su neke lepe finese.
Hvala vama.
Hvala i vama.
I u 3 minuta do 9 časova vreme je da se pozdravimo, da se oprostimo od vas mense, zato što umalo ne rekoh po leskovački časova, 9 časova. Dakle, jutarnji program iz Leskovca, ovog jutra realizovali muzička urednica Nataša Mančić, naravno u studiju u Beogradu. Ton majstori bili ovde na terenu Predrag Marković, a u studiju u Radio Beogradu Ivan Petrović. I producentkinje su na terenu, ovde pored mene bila Bojana Tufekđić, a u studiju u Beogradu Vesna Gemović. Sa vama od 6 časova i 18 minuta bila Elizabeta Arsenović. Dakle, hvala vam na pažnji i do slušanja. Prijetno.